isključite telefon.
Evo. Znači, da li mi ovako, znači ja prvo, znači jedan mali, onako čisto osvrt na nekih mojih 15 godina bavljenja ovom naukom, da kažem, ovom tradicijom. Znači, ja sam sa nekih mojih nepunih 20 godina prišao pokretu, koji je tada u to vreme Hare Krishna pokret bio. Tako, ne znam da li bi nam pričao, nije pričao. Znači, ja sam preko Hare Krishna pokreta u stvari ušao u celu ovu priču. Jedno 4-5 godina sam živio u ašramu, tri puta sam bio u Indiji, dva puta po dva i po meseca, i ove godine sam bio zadnji put, tri i po meseca smo proveli. Ja, supruga i njeni roditelji. Znači, ja sam ovo znanje, znači deo ovog znanja koje ćete večeras čuti, stekao preko raznih učitelja u okviru, znači, Hare Krishna pokreta, tako je poznatija ovde. Međutim, u Indiji ta tradicija je poznatija kao Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Sampradaya znači učeničko nasljeđe. U Indiji postoje 4 učenička nasljeđa verodostojna. Znači, van ta 4 učenička nasljeđa smatra se da svi ostali pravci, svi ostali sistemi nisu verodostojni. Znači, da su nastali kao neki miks nečega, nus proizvod. Prva je Brahma, Brahmina Sampradaya, znači ona direktno učeničko nasljeđe koje potiče direktno od samog tvorca Brahme. Kaže se da je Brahma sekundarni tvorac ovog univerzuma. Po vedskoj filozofiji, odnosno kosmologiji, Vedanti, postoji jako puno univerzuma. Jako puno univerzuma. Kaže, opisano je kao da su načičkani na grožđu. Kao grozdovi na grožđu. Tako su načičkani. Mi živimo u jednom od univerzuma. Taj univerzum na početku kreacije, u taj univerzum je stigao prvorođeni, da kažem, prvorođeni entitet koji se zove Brahma. E, on je tvorac, on je arhitekta, da kažem, ovog univerzuma, i on je sekundarni tvorac. Znači, on je vrhovni bog, da kažemo, ono što bi mi rekli, znači, u našem žargonu, nego on je sekundarni tvorac. Međutim, često ljudi brkaju tvorca ovog univerzuma sa svevišnjim, sa vrhovnim božanstvom. On nije vrhovno božanstvo, znači to odmah da raščistimo prema Veda. Znači, bog ovog univerzuma je sekundarni tvorac i on je upleten u svoju kreaciju. Znači, on sam je upleten u svoju kreaciju, pa odatle negde i postoji neki problem kako da se objasni zlo u svetu. I o tome dotaći ćemo se i to. To je jedna stvar. Što se tiče obožavanja, ono, znači, u toj tradiciji koju ja sledim, vrhovno božanstvo je Krišna. Znači, ono važi kao jedan filozof u 19. veku posjetio Indiju i onda je obilazio hramove redom. I u Indiji imate jako puno hramova. Negde se obožava Šiva, negde se obožava Višnu, negde se obožava Durga, negde Krišna i tako dalje. Međutim, kad su ga pitali po njemu, znači po njegovom nekom viđenju stvari, po onome što je on video u tim hramovima, po njemu, koje je božanstvo, po njemu odnosno ko je po njemu Bog vrhovni, on je rekao Krišna. Kad su ga pitali zašto, pa kaže, jedino Krišna se zabavlja. Znači, on svira flautu, mali dečak, svira flautu i on se jednostavno zabavlja, ne mora ništa da radi. Jer Bog ne mora ništa da radi, u istinu, zato što sve što treba da se dešava, rade njegove energije. Vrlo jednostavno. Znači, on uživa, a njegove energije, koje su darići, ekspanzije, emanacije njega, one rade sve i zahvalne i nezahvalne poslove. Konkretno, znači, mi u ovom učeničkom nasljeđu obožavamo kao vrhovno božanstvo Krišnu. I kaže se da je Krišna nerođen. Znači, on od uvek postoji i od uvek je postoji, od uvek će postoji. Drugim rečima, koncept vremena kako smo mi navikli ne postoji u duhovnom svetu. Znači, postoji odmah podela na duhovni svet, koji je 3/4 sveukupne kreacije, i postoji 1/4 sveukupne materijalne kreacije, koja čini upravo konglomerat svih tih univerzuma zajedno. U jednom od tih univerzuma se nalazimo mi, na jednoj od planetica, koja se zove Zemlja. Znači, na nekom malom zrncetu prašine mi plutamo ovim univerzumom. I živimo u nekom, od svih gradova živimo ovde da živimo, i onda pomislimo, wow, kako se ja specijalno i važno. E, sada ćemo vidjeti, znači, polako, vezano za ovu prezentaciju, populacija je preko 3 miliona, prilike, recimo, živi u Beogradu, i, znači, ako idemo iz čitave te priče kosmičke, polako se spuštamo na planetu Zemlju, onda dolazimo u grad koji se zove Beograd, gde živi preko 3 miliona ljudi. Recimo, u Kalkuti, u nekim gradovima većim Indije, populacija je 20 miliona ljudi. Jako puno. Bombaj, Kalkata, Delhi, što jako puno ljudi žive tamo. A Indija je čitav podkontinent, znači jako puno, oko milijardu živih stvorova, da kažem, živi tamo. Preko 90% je paorsko, seosko stanovništvo, znači polupismeno, nepismeno, tako dalje, ali pored toga Indija je atomska i sila. On ima nuklearno oružje, znači važi kao atomska sila. Evo, znači mi smo ovde negde, iz čitave te priče kosmičke, mi se nalazimo na mapi tu. Ovaj ogroman grad u kome mi živimo, na mapi je prikazan kao tačka. Srbija i Crna Gora, znači taj mali gradić, on je glavni grad Srbije i Crne Gore. Populacija, znači Srbije i Crne Gore je preko 8 miliona, ili tu negde. Ali i sama Srbija i Crna Gora predstavljaju samo tačku na mapi Evrope. Znači, ovde otprilike se nalazi Srbija samo kao jedna od država u Evropi. Srbija sa populacijom od oko 8 miliona ljudi je samo jedna od mnogih država na planeti Zemlji. Znači, mi smo tu ne. A planeta Zemlja, koja teži jako puno, da kažem, mereno u kilogramima, i jedna od mnogih planeta u Sunčnom sistemu. Malo ćemo sada da, samo ukratko da prođemo da vidimo gde mi to se nalazimo u ovom trenutku. Sve planete kruže oko Sunčevog sistema i Sunce je 14 miliona puta veće od Zemlje. Što se tiče astrofizike, ona nas obaveštava da postoji 2000 milijardi zvezda poput Sunca i da svaka ima sopstvenu familiju planeta, znači vezano u okviru neke galaksije. A nauka nas informiše da pored ove naše galaksije u kojoj mi živimo postoji jako, jako puno galaksija i još više zvezda sačinjava sve te galaksije. Pitanje je kako da razumemo uopšte tog entiteta koga mi zovemo Bog, koji je tvorac i održavac mnogih takvih univerzuma. Znači, ja ću kroz ovu priču pokušati negde da vas uvedem u taj neke elemente same vedske misli, da tako kažem, pa ćemo polako doći do onog aspekta koji možda vas više zanima, a to je sociološki neki aspekt. Generalno, metod znanja, postoje dva metoda znanja, jedan je induktivan, znači indukcijom, znači empirijom probamo da saznamo šta se to gore nalazi, a drugi je deduktivan, znači silazni. Znači jedan je uzlazni put, drugi je silazni put i otprilike na fakultetima uopšte taj metod znanja je induktivni metod znanja. Znači svim fakultetima i svim univerzitetima je taj pristup stvarima u potrazi za nekom istinom. Znači to se svodi na traženje istine putem sopstvenog napora, odnosno spekulacije. Što se tiče deduktivnog, koji je silazni, veda nas poučava da treba da o istini slušamo od autoriteta. Znači, to je princip vedskog znanja. I na samom početku mi slušamo tome šta jeste istina. Znači, veda nas uče da stvari u životu treba da krenu od suštine, od substance. Da bi kasnije, znači, mi ušli u tu priču i polako počeli da povezujemo sličice. Lako je da znamo šta ovde treba da radimo ako znamo šta je gore. Lako je meni da se ja opredelim gde treba da idem i šta da radim i ko sam i šta sam, ako ja znam kako da funkcionišem u ovom materijalnom svetu, ovde gde sam dat. Jer ja ne gledam samo u aspektu, da kažem, granicama Srbije, majke Zemlje u kojoj, gde sam ja rođen, gledamo u jednom širem aspektu, znači kosmičkom, van kosmičkom, galaktičkom i tako dalje. Znači, vede nas poučavaju da postoji čito jedna hijerarhija, da kažem, tih ravni, i da smo mi samo deo, jedna mala oblast koja naseljava jednu malu oblast, zapravo prostor i vreme. Jako dobar primjer je mali mrav, recimo, koji šeta mojim telom. Recimo da mali mrav šeta mojom nogom. Prvo, on nema datost da shvati i da zna ko sam ja. Drugo, on nema pojma po čemu on hoda. Otprilike složit ćete se tu. I on ne može da zna, u stvari, nema pravu informaciju o tome gde se on nalazi. Međutim, s moje tačke gledišta, meni je jasno, to je moja noga, ovo sam ja, a ovo je mali mrav. Otprilike na sličan način mi percepiramo ovaj univerzum u kome se mi nalazimo. Mi ne znamo šta je to po čemu hodimo, mi ne znamo šta je gore i tako dalje, samo na slučaj. Recimo, ne znamo šta se trenutno rešava na raznim delovima planete Zemlje. U Iraku, recimo, u ratovima koji se vode na nekom drugom kraju kugle zemaljske. Mali mrav ne zna ko je predsjednik SAD. Jednostavno, nema tu informaciju, mi recimo imamo tu informaciju. Dobro, Arafat je već pokojni, ali recimo mali mrav ništa ne zna o tome, recimo, i o nekim sukobima u Palestini ili Libanu. Logički gledano, mrav nikada neće znati ovake stvari takozvani uzlazni proces, znači nikada ne može da sazna tako nešto, ali realno je da mrav je šta, on je previše mali i ima ograničenu čulnu percepciju. To je njegov problem. Na sličan način mi u odnosu na ta viša neka božanstva koja funkcioniše gore u više ravnima smo kao mali mrav. Znači, naša percepcija je skučena. Mi vidimo samo ono što smo naučili da vidimo i što učimo u školi. Od malih nogu, prvo od roditelja, pa kasnije osnovna, pa srednja, pa škola i tako dalje. I na taj način je naša percepcija uslovljena, da kažem. To je jedna stvar. Druga stvar, mi smo dobili aparat kojim percepiramo stvari oko nas. Znači, percepcija igra onako dosta bitnu ulogu u cijeloj ovoj priči i odmah u startu treba da raščistimo neke stvari. Znači, direktna percepcija postoji kada mi uzimamo nešto zdravo za gotovo. To se zove tehnički naivni realizam. Znači, ja vidim nešto i kažem, e, to je to. Na osnovu čega ja kažem da je to, na osnovu onog što sam naučio. Ali ja ne vidim šta je iza ovog zida. Ono što ja bi eventualno mogao da vidim jeste da pokušam logikom da dođem do nekih stvari, šta je ono, šta se nalazi iza barijere koje ja ne vidim. Znači, tu pomaže već logika, razum i tako dalje. Ali to ima ograničenje. Znači, vi kad sam um, znači to je već nivo uma, sam um ne možete da nadiđete, da kažem, umom. Čitav problem današnje filozofije i uopšte pristupa stvarima jeste što pokušava umom da nadiđe um. A to je objašnjeno u vedama kao brzino kolo. Što je jedna petlja, ona beskonačnica, i tu nema kraja. Znači, to nije moguće. To je kao kad bi pokušali da se uhvatite ovako, znači ustanete i uhvatite se za svoje cipele i probate da se podigne. To je neizvodljivo. Može da probate. Ako ne verujem. Generalno, da vi možete skočiti i onda opet padne. Generalno, da biste dobili prave informacije, već da kažu, treba da čujete od autoriteta koji pravi. U Indiji postoje razni autoriteti po raznim pitanjima i, kažem, postoje te četiri sampradaje, ta četiri učenička nasljeđa, koja važe i dan danas, od početka kredicije pa do dan danas, kao verodostojne tradicije. Znači, svako ko u Indiji uzme utočište tih četiri sampradaje, ta četiri nasljeđa, se smatra verodostojnim. I smatra se, da kažem, pozvani da prenosi dalje tu poruku, tu informaciju. Jedna sampradaja dolazi, učeničko nasljeđe se spušta, znači deduktivni put spušta se, dolazi direktno od tvorca ovog univerzuma, koji je Brahma. Druga dolazi od boga Šive. Treća dolazi od boginje sreće Lakšmi. A četvrta dolazi od četvorice Kumara, koji su, da kažem, prvi, među prvim sinovima samog Brahma. Znači, to su četiri, sampradaja četiri nasljeđa, koja se spuštaju, znači, deduktivno do nas danas. Pošto ja sam uzeo utočište jedne od te sampradaje koja je verodostojna, na neki način sam pozvan da tu poruku dalje prenosim. I sada ćemo polako da vidimo o čemu se tu radi. Pitanje je kako da shvatimo uopšte nekoga ko se nalazi izvan ove kreacije. A uslovljeni smo, ograničeni smo ovim čulima. Čula nas sigurno varaju. Navode nas na grešku. Čula su nesavršena. Koliko toga mi vidimo, koliko toga možemo da čujemo. Čak životinje imaju mnogo istančanije čula recimo mirisa ili vide nego mi. Soko mnogo bolje vidi nego mi. Pas mnogo bolje njuši nego mi. Međutim, ono što je čoveku dato jeste razum, jeste viši taj um, razum, koga životinje nema. I zato čovek kao, prema vedama, čovek kao, kao entitet, njegova dužnost je u stvari da se posveti samospoznaju. Znači da upozna za života, koji je, da kažem, relativno kratak, ko sam, u stvari, ko je Gospod, ko sam ja i koji je moj odnos sa tvorcem, odnosno sa vrhovnim bićem. To su tri najvažnije pitanja u vedama, znači ko je Bog, svako znanje koje može da nam odgovori na, ta, na to pitanje je u stvari vjerodostojno znanje. Ko je Bog, ko sam ja i koji je moj odnos, znači koja je moja dužnost koju treba da uspostavim prema tvorcu, prema Gospodu. A, sa aspekta gledišta Veda i uopšte indijskih svetih spisa, a, to nisam rekao, ali evo, ukratko, znači Vede u prevodu znači znanje. Znači sama reč Vede znači znanje i u samom osvitu, u početku kreacije, Vede je primio u srce sam tvorac, koji se zove Brahma, sekundarni tvorac. Znači on je primio od vrhovnog tvorca, kroz srce, je primio to znanje. Vede služe kao priručnik čovečanstvu, znači na korišćenje. Kada kupite neki uređaj, recimo kompjuter ili štampač ili bilo šta, dobijete uputstvo kako s njim raditi. Kad ne biste dobili uputstvo, imali biste jako veliki problem da otkrijete i dugo bi vam vremena trebalo da otkrijete kako nešto funkcioniše. Međutim, uz priručnik to je manje više lakše. Na sličan način, Vede su spušteni, znači tim silaznim putem, deduktivnim putem, preko autoriteta, preko lanca učeničkog nasljeđa do nas danas. I Vede prvenstveno služe tome da nas informiše o tome ko smo, ko je Gospod, šta treba da radimo u ljudskom obliku života. Mi smo dobili retku priliku, Vede kažu da postoji 8 400 000 oblika života. Od tih 8 400 000, 400 000 oblika života je humanoidni, su humanoidni. Negde, smo, negde u tih 400 000 oblika ljudskih života smo negde i mi. Prema Vedama postoji makrokosmos, mikrokosmos i mezokosmos. Znači to je neka gruba podela, da kažem. Makrokosmos predstavlja univerzum u kome živimo, mikrokosmos je ovo telo u kome živimo, koja je replika makrokosmosa, znači ono je neki mali univerzum, sačinjen od pet elemenata grubih, tri suptila, znači etar, vazduh, vatra, voda, zemlja. Pet grubih elemenata, tri suptila, um, inteligencija i lažni identitet, ili zagađena svesnost. Postoji i pravi identitet, koji se zove pravi ego, i to je naš pravi identitet. U trenutku kada mi otkrijemo kosmo, mi smo uradili svoj zadatak. Sve dok ne otkrijemo kosmo, imamo još puno da radimo, pa onda Vede govore o tome da postoje nova rođenja koja nas čekaju da se rodimo, da bismo odradili, da bismo saznali još stvari koje su ostale da saznamo. Jer u ovom životu jako malo vremena imamo da saznamo sve što je moguće da se sazna. A negde kao ljudska bića prevashodno treba da saznamo ko sam, odakle dolazim i da idem, i koje je moje poreklo. Drugim rečima, Vede nas poučavaju da treba da probudimo pamćenje. Čitav, znači, čitav metod se sastoji u tome i sve je nekako konstruisano na taj način da se vrti oko toga kako da postaknemo pamćenje da se probudi. Danas Vede govori isto o tome da danas čovjek savremen ima jako slabo pamćenje. Jako slabo pamćenje. Zašto? Zato što jednostavno je sve nekako degradirano. Pošto živimo u jednom mračnom dobu koji se zove Kali Juga, koji je počeo pre 5000 godina, sve je jako degradirano. I pošto je pamćenje funkcija, jedna od funkcija inteligencije, znači da čovjek današnji nema dobru inteligenciju. Drugim rečima, njegova inteligencija je pokvarena, odnosno zapravljena. Pokvarenom, zapravljenom inteligencijom vi ne možete da vidite stvari kakve jesu. I zato postoji jedan generalni problem. Što mi ne vidimo stvari kakve jesu. Znači, naša percepcija nije do kraja savršena. Iz tog razloga mi prihvatamo nekoga ili nešto za autoritet. I to je sasvim normalno. I to je ljudski. Od malih nogu prihvatamo, to su nam roditelji, pa kasnije se susrećemo sa nekim prvim učiteljima, vaspitačima, učiteljima, pa onda kasnije kada odrastemo, kada psihofizički sklop se promeni, opet srećemo neke nove autoritete, pa stalno na tom putešestviju mi srećemo neke iznova, nove izazove, nove autoritete i nekako prirodno je da se podvrgavamo tom, zavisi kako ko ide. Međutim, u jednom trenutku i vi postajete autoritet. Jednog dana svako od vas će postati pretpostavljen asistent, možda, ili neko od vas, pa kasnije možda i profesor, pa će raditi u profesiji, pa će onda on predavati i voditi, da kažem, neku grupu ljudi iza sebe, mladi generacije, tako dalje. A što se tiče te podele, znači makro, mikro i mezokosmos. Mezokosmos se odnosi na populaciju. Znači populacija koja nastanjuje ovu zemlju. Ona se također tretira, znači ljudska populacija se tretira kao telo, jedno, da kažem, živuće telo po sebi, i ono, znači postoje razni, pošto postoje razne te seobe naroda i postojele su uvek i stalno se lice zemlje, površina zemlje menja, polovi se pomeraju, severni, južni, magnetni i tako dalje, klima se menja. U jednom trenutku čovečanstvo je nastalo na ovoj planeti, znači sišlo je na ovu planetu od ozgo i onda je krenulo, znači, da nastanjuje i generacijski da obnavlja vrstu i da egzistira tu. Što se tiče tog aspekta populacije, dosta je bitan faktor etike. Znači, pošto etika spada u filozofiju, ono, u stvari, preciznije nazivaju etika filozofija morala. Znači, filozofija morala, etika. Znači, ako današnji čovjek ima iskrivljenu etiku, automatski sve vrednosti bit će narušene. I filozofske, i ontološke, i sve one vrednosti koje važe kao odnatost. Znači, mi danas imamo jako puno problema, savremeni čovjek ima jako puno problema sa etikom, sa moralom. Drugim rečima, on se pita šta je danas moralno raditi i koga danas treba slediti. Da li je autoritet moj televizor, odnosno kanal preko koga ja dobijam neke informacije, ili moj autoritet, ne znam, neko na fakultetu, profesor, ili moj autoritet, ne znam, roditelj kod kuće, ili sam ja sam sebi autoritet, ili je to možda neka knjiga koju pročitam, ili je to možda neki kanon, i tako dalje. Svako danas različito reaguje na to. I manje više među običnim smrtnicima važi nešto što se zove svetovni moral. Međutim, vedena se uče da postoji nešto što je iznad tog svetovnog morala. To je transcendental. Transcendental znači nešto što je iznad. Znači, kao imate fiziku, imate metafiziku. Znači, nešto što je nad, s one strane. Prema transcendentalnom moralu, generalno, ljudsko biće treba da sledi duhovne autoritete i ima ih tri. Prvo, to su mudraci. Znači, u svakom društvu imate uvek veće staraca, veće mudraca koje treba slediti. Znači, oni nose neko iskustvo tradicionalno sa kolena na koleno. Drugo, u Indiji se smatra i dan danas da ljudsko biće se jedino može zvati ljudsko biće ako se ponovo rodi. Šta to znači? To ne znači bukvalno. Jedno rođenje dobijemo od oca i majke, znači biološko. A drugo rođenje, svako ljudsko biće treba da dobije od učitelja. Znači, vredostanog živog rodiča. To se smatra inicijacijom ili ponovnim rođenjem. I onda u trenutku inicijacije osoba dobija smernice, znači šta treba da radi za život. Kako njegov život treba da funkcioniše, u kom smeru treba da ide. Pošto se čitava stvar sagledava u jednom širom kontekstu, onda vi u čitavoj toj priči kosmičkoj treba da nađete svoje mesto, što negde nije uopšte lako. Danas jako puno problemi postoje u savremenom svetu zato što čovjek ne zna prvo ko je, ne zna gde ide, ne zna šta treba da radi. I on misli, ja ću ovde naći svoju sreću. Međutim, to je taj faktor iluzije koji je stalno prisutan i stalno jurimo za nečim, a to nešto nikad ne dolazi. Znači, prava sreća nikada ne dolazi. Vede kaže da u stvari pravu sreću treba da otkrijete iznutra, ne s polja. Zašto? Zato što Vede opisuju da je materijalni svet oko nas privremen. On jeste privremen. On nastavi u jednom trenutku i nestavi u jednom trenutku. Ali nije iluzoran u smislu da ga nema. Njega ima, ali je iluzoran zato što je privremen. Znači, ima nastanak, traje neko vreme i uništi se. Na sličan način, mi u jednom trenutku dobijamo telo, koristimo ga i u jednom trenutku nam bilo uzeto. Sada tu na scenu stupa u stvari priča o karmi, o reinkarnaciji, što je jako važno. Ja se nadam da vas to negde isto zanima, pošto ja vam sad pričam onako spontano, već sam krenuo spontano da pričam, možda i zanimljivije, ne znam. Taj sistem, u stvari priča o karmi reinkarnaciji jako zanimljiva. Zašto? Zato što opet čitava vedska nauka i čitava vedska društva se bazira na toj priči. Evo čemu se radi. Vede kažu da ono što mi jesmo, mi smo mali duhovni atom, znači mala duhovna iskra vrhovnog, da kažem, izvora ili vrhovnog gospoda, i naša priroda je jednaka njegovoj. Drugim rečima, mi po kvalitetu, kao mali duhovni atom, imamo sve kvalitete koje ima sam gospod. Znači, po vedama kaže se da smo puni znanja, puni večnosti i puni blaženstva. Na sličan način, gospod je isto pun znanja, pun večnosti i pun blaženstva. Međutim, kvantitet je ono što nas razlika. Gospod je ogroman i niko ne zna koliko je on ogroman, a mi smo mali, jako mali sićiš. E, ta mala iskrica, duhovna čestica, ona se utelovljuje kad ulazi u materijalnu kreaciju. Znači, ona dobija ovo telo, koje je grubo telo. Ako bi uzeli sad da rasečemo ovo telo i da ga analiziramo, videli bi u stvari od čega je ono sastavljeno. I svima bi se nama sugadio život. Međutim, to je realnost. Mi smo navikli da percepiramo omotače. Ali šta je zapravo unutra, šta se krije unutra, to niko ne vidi, odnosno malo ko vidi. I Veda nas učila o tome da je pravi mudrac ili onaj koji vidi osoba koja može da vidi duh posebno od materije. Drugim rečima, da vidi ono što se nalazi unutra nas. To je ono što mi jesmo. Ono je večno. Znači, taj duhovni atom je večan. Nikada nije nastao, nikada neće nastati i nikada ne bio uništen. Jedino što se dešava da on se seli iz tela u telo, iz tela u telo. Znači, mi iznova ulazimo u određena tela, živimo neko vreme u njima, boravimo da bi naučili određene lekcije i selimo se iz tog tela kada telu dođe kraj. Više nema šta u njemu da traži. Što nije tako strašno, to je isto kako da oblačite novu odeću, pa je nosite, pa ona postane stara, pa odbacite, pa uzmete novu. Sasvim prirodan proces. Vezano za to, postoje tri sile u univerzumu koje funkcionišu i na kojima počiva zapravo sve. Te sile su utkane u sve sfere života i postojanja. To su sila stvaranja, sila održavanja i sila uništenja. Tehnički rečeno, to se zove modalitet ili mod ili kvalitet ili guna na sanskritu. Guna isto znači i uže. Znači, to je jedno tkanje ovog univerzuma, je sačinjeno od te tri užeti. To je kao kad bi uzeli tri boje, crvenu, plavu i žutu, i pomešali sve i obojili čitav svet. Znači, sve je obojeno sa te tri gune ili sa ta tri modaliteta, kvaliteta. Kada te gune postaknu, te gune kada dođu u kontakt sa vremenom i sa još nekim elementima, čitav mehanizam kreacije se pokreće i onda polako film počinje da se odmota. Mi upadamo kao mala čestica u čitavu tu priču. Dobijamo ovo telo, koristimo ga neko vreme, treba da naučimo neke stvari i onda putujemo dalje. Međutim, Veda nas uče da mi, kada dostignemo u jednom trenutku ovaj ljudski oblik života, on je vrlo odgovoran i vrlo redak. I zato prema vedskom sistemu postoji društveno uređenje. Ja, sad ćemo malo pričamo o društvenom uređenju. Morao sam ovo malo da vas informišem da biste čisto imali neku predstavu, da ne čitamo knjigu od sredine, nego da krenemo od nekog početka. Što se tiče društvenog uređenja, ono je naučno zasnovano. Ono se zove Varna Ashrama sistem. Znači, sistem Varni i Ashrama. Varne predstavljaju društvene kategorije. Ili danas, pogrebno rečeno, pežurativno rečeno, kaste. U Indiji danas postoje 4 kaste. Ali to je onako više postalo, da kažem, taj prizvuk je postao malo degradiran tokom vremena. Izvorno, gospod je dao 4 kategorije ljudi. I postoji prema vedama to društveno telo koje ima glavu, ima ruke, ima trup, ima noge. Glavu tog društvenog tela čini sveštenstvo. Znači, bramane. Na sanskritu se zove, znači, bramani ili bramane. I oni predstavljaju glavu društva. Nekada su društvo vodile bramane. Znači, nekada je društvo u celini je vodila glava. Međutim, od te glave i od čitavog tela danas su ostale samo noge. Znači, mi se živimo i nalazimo u jednom društvu koga sačinjavaju samo noge. o čemu se radi? Znači, pored glave, pored sveštenika, prosvetitelja, duhovnika i tako dalje, postoje ruke. Ruke društvenog tela su kšatrije, znači administrativna klasa. Nekada su živeli sveti kraljevi, rađa riši, tako zvani, koji su istovremeno bili sveti kraljevi i jako su dobro bili povezani sa tom višom kastom, sa brahmanskom kastom, koja je predstavila glavu inteligenciju tog tela društvena, pa su jako dobro dobijali i primali instrukcije šta im je činiti. Kada je nastala degradacija u jednom trenutku kraljeva, koji su bili kao lideri, postavljeni od samog gospoda na zemlji, čitava tradicija sve iza njih je postala upravljena i počelo je da se cepa na bezbroj komadića, da tako kažem. Vezano za to je priča u stvari o raspodu vedske civilizacije i o seobi naroda koja je kasnije nastala. Znači, iz podnožja Himalaja formirale su se grupe koje su sa tim degradiranim kraljevima krenuli da se šire po čitavoj planeti, pa su neki otišli su bukvalno prema svim stranama sveta i odatle su kasnije ukrštanjem nastali, da kažem, ti razni narodi današnji, indoevropski, u stvari indoevropski jezik i dan danas ta preteča u stvari indoevropskih jezika je sanskrit. Sanskrit je u stvari univerzalni jezik, jezik bogova. Danas je izašao iz upotrebe, ali još uvijek se koristi u pisanom obliku najčešće. U Indiji ima ljudi koji ga dosta koriste u ritualima, recitacijama, mantrama, meditacijama i slično, ali je prestao da bude govorni jezik. Međutim, koren tog sanskrita, u stvari sam sanskrit recimo ima u srpskom. Znači ima jako puno sinonima sa srpskim rečima, evo recimo samo da navedem neke, upanak recimo, znači opanak. Bratri, znači brat. Sada, znači sada. Bukvalno. Znači to su samo reči koje isto zvuče, isto se pišu, isto znače. I na sanskritu i na srpsku. To je ono što je interesantno. Tako da, tragovi te vedske civilizacije su ostali i danas u Srba. Ovdje kod nas. Ja poznajem neke akademike ljude privatno koji se bave tim poljem istraživanjem. Probavaju stvari da naprave taj spoj Srbije preko jezika sa sanskritom, Indije i tako dalje, pa dolazi do raznih nekih interesantnih spoznaja. Naravno, ja neću sad o tome da pričam. Gde smo stali? Kod duše smo stali. Molim? Kod ruku i kod duše, prethodno. Ali evo da se vratimo na ruke. Znači, ruke društvenog tela, ruke koje imaju funkciju ruke, da brane, da nas štite. Znači, ruke su uvek tu da nas zaštite, da napravimo gard. Znači, to je taj vojni stalež, administrativni stalež ili u današnjem društvu takođe, ali recimo vlada na čelu države bi bila recimo taj stalež. Znači to su kšatrije. Dalje, postoje vajšje. Vajšje predstavljaju trbuh ili želudac ili trup tog društvenog tela. U tu kategoriju spadaju ljudi koji su sposobni da naprave pare. Znači tu spadaju zemljeradnici, ratari, stočari, bankari, trgovci i tako dalje, tako dalje. Ljudi koji, kapitalisti, na neki način, koji imaju taj isto kapitalistički duh, kapitalistički mentalitet, znači koji mogu da naprave pare. Ja kad sam bio u Indiji i gostovao sam u kući jednog jako imućnog, bogatog Indica, čija je kuća sama, kuća u Melbourneu, koja je pravljena, vredi možda milion dolara. I on sve poslove svoje završava preko telefona. Znači dok mi pričali, telefon bi stalno zvonio, on bi nešto završavao neke poslove i onda bi mi rekao kako on tradicionalno, njegova familija u stvari živi tako vekovi. Znači bave se biznisom, bave se, prodaju neke stvari i kaže, ja u životu nisam poslove završavao van kuće moje. Znači ja sve moje poslove završavam preko telefona. Zato što je to moja dharma, to je moj kod, to je moja datost. Znači ja sam bajšija po prirodi, ja sam trgovac, ja znam kako da stvorim pare. A ja sam ga pitao, dobro, a šta kažeš ti recimo za, imaš zaposlene ljude koji radi kod tebe, koji su inženjeri, doktori, naučnici, ne znam, menadžeri i tako dalje. A oni su šudra. Šta je šudra? Šudra je taj četvrti stalež, predstavlja noge društvenog tela. I to je ono što je danas uglavnom ostalo od čitavog tela. To je ta najniža klasa ljudi koja su nekada u vedsko doba služili uglavnom kao sluge, sluškinje, tako da. Ne robovi, nego sluge i sluškinje. I oni su pomagali znači kompletnoj toj tom sistemu, toj postavi, da ono može da pravilno funkcioniše. I negdje ih je bilo najviše. Brojčano, kvantitativno. Kaže, a, taj dijac kaže, a, oni su samo šudre. Šta to znači? To znači, po njegovom shvatanju, čitav današnji taj sloj inženjera, naprednih ovih, naprednih onih tehnoloških ljudi, spada u šudre, u domen šudra. Te najniže kaste. Zašto? Pa kaže, zato što oni ne znaju da naprave pare. Ja znam, a ono ne zna. I to je baš sa ponosom rekao. Znači, bio je ponosan na to svoje neko poreklo, jer za jedna kategorija je više nego današnji prosječan, nego današnji prosječan čovjek, stanovništvo. Kaže, on meni na kraju, on koliko god da je pametan, koliko god da zna ovo i zna ono, on na kraju dolazi kod mene i dobija platu. I tako krpi kraj s krajem. Ja nemam od koga zavisim, ali on ima. To je njegov mentalitet. Znači, on ne zna kako da stvori pare, zato radi za mene i zato ga ja plaćam. I zato je šudra. Drugim rečima, on je zavisan, a ja sam nezavisan. Znači, čitav koncept tog vedskog društva i nekada je bio da na neki način budete nezavisni u, za to zašto ste dati. Ali u jednoj široj priči sve je to povezano. Znači, bez nogu, bez trbuha, bez ruku, glava, samo po sebi, šta ćemo s glavom? Znači, to je taj koncept varni, društvenog tela, društvenog uređenja stvari. Znači, na vrhu je glava, sveštenstvo, pa ide administracija, vojska koja štiti, znači ima tu ulogu da štiti i zaštiti, pa ide stomak. To je interesantno, kada hranu jedete, vi stavljate usta i čitavo telo je angažovano oko toga da vi dođete do hrane. I na kraju ruke stavljaju i hrana ide u stomak. To je interesantno. Znači, vi morate pravilno da tretirate ovaj organizam i to društveno telo. Na taj način centralni stožer, da kažem, čitavog društva je bio stomak. Kao i kod nas. Bez stomaka ne biste mogli da varite hranu i tako dalje. Jer iz stomaka se energija prenosi na čitavo telo i mi smo siti i zadovoljni. Kada bi ruke, recimo, pokušale da žvaću hranu i misle tako ću ja, nezavisno od stomaka, i ne umrli bi od glada. Ili kada bi drvo samo polivali na lišće, a ne u koren, gde treba, imali bi problem. Osušilo bi. Znači, otprilike je tako koncipirano. Noseće telo upravo predstavlja stomak društva, ili vajše. Znači, taj sistem vajše. Znači, oni su najvažniji, jer oni mogu, oni prave pare. Vojska nameće poreze, sveštenstvo vodi, a šudre sluge, znači, oni su tu da pripomogu.
Se izmijemo, što se parijama?
Sa?
Sa parijama.
Pari?
Da.
Oni su outcast, oni su one cast. Znači, postoji izvan tog sistema četiri sistema društvenih, sve ostalo ispod se smatraju nedodirljivi. Jednom rečju, nedodirljiva kasta. Znači, oni ne spadaju te četiri kaste. To znači, ljudi koji jedu meso, psojeci, koji spaljuju mrtve i tako dalje, koji se bave najprljavijim poslovima. Znači, u vedskoj kulturi jedanje mesa je bilo zabranjeno striktno, odnosno nije se konzumiralo. Osim u tim nekim, da kažem, otpacima na marginama društva, da kažem. Zato su ih oni tretirali cigani isto, njihovo poreklo indijsko, znači oni se danas u Indiji zovu domi, mi ih zovemo romi. Oni recimo i dan danas spaljuju mrtve na lomači, pošto se u Indiji većina, 99% stanovništva spaljuje na lomači, nemaju groblja. Oni obavljaju te najcrnije poslove. I zato se smatraju nedodirljivi. Međutim, ja sam gledao jednu emisiju baš na TV-u. Molim? Ili nešto tako, ali bilo je sa prevodom naš. Baš taj jedan, da kažem, ciganin dom u Indiji koji spaljuje te mrtvo, kaže, onako baš sa realizacijom, može da bude ko šta hoće za života. Na kraju mora ovde da dođe kod mene. Tako da, u principu, sve naučno postavljeno, znači, pošto priroda, znači, mi ne možemo da odemo dalje od svoje prirode. I vede nas uče da svako treba da nađe tu svoju prirodu. Da li sam ja svešteno lice, da li ja treba da poučavam, da prenosim znanje, ili sam dobar ratnik, znači da štitim, da se igram ulogu zaštitnika, ili da stvaram pare, ili da budem sluga. Recimo, taj šudra sloj vedskog društva u današnjem posmatranju civilizacije, tu spadaju zabavljači, medicinari u smislu ljudi koji hirurzi recimo, jer oni rade jako prljave poslove u stvari, kao automehaničari samo na telu i tako dalje. Znači, u principu muzičke zvezde, estradne zvezde, to sve spada u tu kategoriju šudri, od zabavljača, generalno. Međutim, možete mi pogledati, znači, preko samo tog primjera, koliko je su vrednosti danas pomerene, koliko je fokus pomeren. Nekada su oni smatrani najnižim, a danas ih nekako slave, svuda ih ima, u svim porama društva i tako dalje. To je veliki i opasan i dobar pokazatelj koliko je ovo društvo degradirano.
Ne znam, ima pretpostavljam da međukasninska pokretljivost ne postoja. Da li postoji...
Mešanje?
Da, da, među kasnima. Da li postoji unutarkasninska pokretljivost?
Evo ovako, generalno, to je tačno, znači recimo sveštenstvo se spajalo sa sveštenstvom. I tako, znači, muškarci i žene su iz jedne kaste su se mešali, ulazili u brakove zajednice, administracija, vojske i tako dalje, kšatrije među sobom, šudre među sobom i tako dalje, i tako dalje. Postojali su slučajevi, odnosno, šta je dozvoljeno? Dozvoljeno je da viša kasta, da pripadnik više kaste može da uzme za ženu pripadnicu niže kaste, ali ne obrnuto.
Znači, samo su žene mogli da prostiraju.
Molim? Imate?
Što to uzme ženu?
Da. Preko žene?
Da.
A što sam ja rekao?
Da, to
je to u stvari. Da. Možda sam ja pogrešio.
Ne, ovo znači koliko meni dadost.
A šta ona kaže, da?
Pa da, recimo, žene u najvišem bramanskih klasa su bile potpuno zatvorene, da će negdje ostalo jalo, zato što kasa se prlja preko žene.
Preko žene, da.
Možda ima odnos sa nekim iz niže.
Onda sam ja verovatno pogrešio. Verovatno da je tako. Ima i logike.
Da. Kao brat.
Jeste. Ne, da, žena u principu jeste, onda sam ja verovatno pogrešio preko. Znači, žena u vedskom društvu je uvijek bila zaštićena. I to je bilo interesantno kako je bila zaštićena. Znači, žena, kada bi izašla da šeta gradom, nikada ne bi išla sama. Uvijek bi imala pratnju. Ženi nije smjelo lice da se vide, zato je uvijek nošena u baldahinima. Znači, imali su sluge koji su nosile i onda bi ona tako išla, šetila od mesta do mesta, od lokacije do lokacije. I dok je mala, evo kako to u vedskom društvu, pa i danas do nekle funkcioniše, znači sa uzraz 90 godina uradi se, znači dve porodice treba da se spoje preko dece, uradi se horoskop, znači astrologija za muškarca, za ženu, dečaka i devojčicu, sa uzrasta 9-10 godina, i oni se, ako odgovaraju međusobno, oni jedno drugom bivaju obećani. Znači, dečak i devojčica do svog puberteta, znači do svoje seksualne zrelosti, raste i razvija se sa mišlju ja imam moju buduću ženu, a ona razmišlja ja imam moju budućeg muža. Znači, nema preljube, nema prestupa, nema... Ženi nije bilo dozvoljeno da kažem, švrlja, znači, da ona ima neku nezavisnost. Zato što, prema vedama generalno, vede tretiraju tri kategorije ljudi, da kažem, podjednako. To su deca, žene i starci. Znači, žena, deca i starci se smatraju da njima ne treba da damo nezavisnost. Zašto? Zato što mogu lako da podlegnu jačim uticajima. Pogotovo osvajačkim uticajima, tako da. I što ti kažeš u pravu si, znači da je u stvari sve bilo prljeno preko tog kanala, da kažem, žena. Jer ako dobijete nepoželjno stanovništvo, znači, kada žena zloupotrebi svoju nezavisnost, znači ono, postane emancipovana, pa ona radi na svoju ruku, ona donosi na svet nepoželjno stanovništvo. A prema vedama vi morate da radite tačno propisano ritual začinjenja potomstva. I tačno, znači, se određuje kako se to radi. Znači, nema odstupanja, nema neke emancipacije na svoju ruku, hirovitog delova. Znači, šta smo rekli? Žena je bila obećana muškarcu na uzrastu, dok je bila još uzrastu 9-10 godina, i ona živi sa tom sve, znači nema potrebu da švrlja, da traži sebi, ne znam, muškarca. I kada dođe vreme za venčanje, znači seksualna zrelost, onda se napravi veliko slavlje, oni se ujedine i to je za uvijek. Znači, do kraja života. Znači, nema razvoda i tako dalje. Zašto? Zato što je vedski princip takav, da muškarac prihvata ženu i žena prihvata muškarca kao deo svoje karme. I vi karmu morate da ispoštujete na neki način. Znači, ako mi je ovo karma za ovaj život, to je ono što ja treba da naučim za ovaj život. I zato mi je dato. Da učim kroz to. Ako je teško, znači ja treba da učim kroz to teško. Da bi ga prebaziš i tako dalje. Znači, nema razvoda. Nema razvoda još u jednom drugom smislu. Jer je društvo bilo koncipirano tako. Svako ko se razvede, ne može ponovo da se uda. A to je za ženu na neki način velika osuda. Šta taka žena da radi? Može da bude samo prostitutka u društvu. Što je vrlo nisko. A, to je jedna stvar. Druga stvar, znači, u toj ranoj fazi je štiti otac, najranije devojčicu. Pa je kasnije štiti muž. Onda, normalno, sasvim primjerno, dolazi potomstvo. I to brojno potomstvo. Znači, desetine, možda pet, između pet i desetoro dece su nekada ljudi imali, zato što je tako bilo dato. To je jedna stvar. Kada, recimo, stariji sinovi poodrastu, znači su svoji 20-25 godina, oni šta? Nastavljaju da se brinu o majici. Opet je žena pod zaštitom. I sve do njene smrti bukvalno je oni štiti. Znači, ženi nije dozvoljeno bilo da ona na svoju ruku radi neke stvari. Isto kao što deci ne dozvoljamo, isto kao što starci ne dozvoljamo. Jer to su kategorije ljudi, generalno stanovništvo, koje na neki način im nije, su treba da budu zaštićeni. Takva je vjerska koncepcija. Znači, imaju onoliko koliko treba da imaju, znači nisu oni robovi, nije da oni ne smeju da ne znam šta, ali jednostavno tako je bilo koncipirano društvo. Sad dolazimo do priče o duhovnim redovima. Znači, pričali smo o ašrami, o varnama, znači društveno uređenje, znači varna, a sada pričamo o ašrami. Znači, postoji, pored društveno, postoji i duhovno uređenje ili duhovni redovi. Isto ih ima četiri, pošto ima četiri kategorije ljudi, ima četiri krivne grupe na kraju. Pitam
se nešto. Može. Te četiri kategorije. A ovi nedodirljivi, oni nisu da je peta kategorija.
Oni
ako nisu da, telo, gdje oni spadaju, šta su oni?
Oni su outcast. Znači, oni spadaju kao, oni su marginalizam. Znači, oni su...
Ne, jasno mi, ali u tom kosmičkom, ako je to telo,
dobro.
Šta su oni? Oni nisu deo tela, a kako?
Pa znaš kako? Oko tela, ako ćemo sada da proširimo priču, mi u telu ovo nismo sami. Često nas ima više. Što će reći da ona progone nas razne nečiste sile, često čovjek uradi nešto i kaže nisam bio svoj. Kad sam to radio i tako dalje i tako dalje. Na sličan način, otprilike, to su neki sateliti koji kruže oko tela i koji nas spopadaju na ove ili one načine zato što su upravo prljavi i nedodirljivi, ali ne može da se rešiš takih tako lako, da kažem, tih energija nečistih, i oni su uvek tu na neki način oko nas. Znači, oni su kao neka senka, kao neki satelit senka koja tu kruži oko tela i uvek na ne, manje više predstavljaju problem. Manje više. Tako da, naravno, postoje takve kategorije, znači koje ne slede vjetska upustva i koje jednostavno ne može da ih svrstaš ni u jednu kategoriju, čak ni u šudre. Jednostavno su prepušteni su, da kažem, stihi. A jednostavno tako, ne znam.
Nije mi jasno ono opet što ste rekli da ako svaki ima onaj duhovni atom...
Dobro, ne, on jeste duhovni atom.
Parče bramen, jel? Ajde, tako da nam znamo.
Dobro, duhovni atom.
Ok.
Dobro.
A šta se dešava da je duhovni atom u njima?
Evo, sad ćemo da dođemo do te priče. Mislim, dobro je pitanje. Se slažeš da prvo završim samo ašram, pa ćemo se vratiti na tu priču, jer ja nisam ni završio tu priču. Došli smo do atoma, ali nisam dalje ovaj nastavio. Vratit ću se na tu priču.
Hoćemo pitanje posle ili da vas prekidamo?
Kako, ja mislim da je bolje posle, ali ako baš imate nešto goruće, neko pitanje vi postavite. Pa šta bude, ne bude. To je dobro što se oštite. Samo da objasnim samo ove duhovne rede. Znači, postoje četiri duhovne reda ili četiri ašrama. Reč ašram znači red, kategorija duhovna, ali znači i mesto prebivanja takođe. Tako da u Indiji jednostavno imate ašrame ili utočište, znači pri hramu najčešće, gde možete da boravite. Znači da uzmete utočište nekog hrama, ašrama i tu da boravite neko vreme ili koliko vam već to odgovara. Generalno, od čega se kreće? Znači, dete kad napuni 5 godina, do 5 godina ga se pusti da radi šta hoće. Sa 5 godina kreće disciplina. Znači, on je već u uzrastu kada treba da se discipline. Postoji nešto zove guru kula, ili curriculum na engleskom, danas ostale ta reč, i vedska reč, odnosno sanskritska reč je guru kula. dete od 5 godina, muško dete, se šalje u školu kod učitelja, koji ga od njegove 5. do 20. 25. poučava svime što je potrebno da nauči, da savlada, da bi mogo da kasnije upražnjava i živi po načelima vetske institucije, vetskog sistema. Tu on uči razne, matematiku, filozofiju, poeziju, instrumente, sviranje, recitovanje, mantri, borilačke veštine i tako dalje. Mnogo toga se uči. Recimo, puno toga nema danas, ne postoji na u zapadnoj civilizaciji, mi uopšte ne znamo za neke stvari. Ove, ali je bilo blisko povezano sa ondašnjim vremenom, znači vezano uopšte za taj stavež, znači osoba koja, svaka osoba trebala se osposobi, znači koja prolazi tu školu na nekim najvišim nivoima, ako dogura te stepene, da zna kako da izgovara mantre, kako da se obraća božanstvima i tako dalje i tako dalje. Naravno, ne završavaju svi tako visoko, ali ova tri, znači Brahmane, Kshatriye i Vajšje, imaju potencijal, znači mogu u školskom sistemu da idu do te najviše tačke, dok šudrama to nije bilo potrebno. Šudre su učili od svojih roditelja, znači zanatlije i tako dalje. Oni su učili od svojih roditelja, znači škola, šta će im škola, najbolja mi škola moj otac, koji mi pokaže ovako, ovako zanat. Znači, to je brahmačari život, znači to je učenički život, znači pod vodstvom duhovnog učitelja ili učitelja neke veštine. Kada taj mladić kasnije stasa i onako postane potentan, njima je dozvoljeno bilo da promene ašram, da promene red. I 99,9% mladih ljudi je menjalo ašram. Znači, postajali su domaćini. Znači, venčavaju se žene. I, naravno, ideja braka, ideja zajednice jeste da se ostavi i potomstvo. U stvari, u vedskom sistemu to je bilo jako važno da osoba dobije sina koji će da nastavi tu tradiciju i na kasnije da obezbedi njegov put na gore, znači putem održavanja puta predaka i tako dalje i tako dalje. Taj drugi red se zove Grihasta, znači to je kuća domaćin, znači porodični čovjek, ali on je do sada naučio u stvari i usvojio je sve važne i potrebne principe, pa on nakon perioda školovanja danas postaje vrlo, vrlo kvalitetan čovjek, tako da može da živi kvalitetan ljudski život. Šta to podrazumeva i danas, a i nekada. S tim što razlike što je nekada to bilo sasvim normalno, podrazumevalo se, a danas je to sasvim nenormalno. O čemu se radi? Kući domaćin, znači porodični čovjek, je treba da sledi, to sam zaboravio da kažem, brahmačari, ovaj školarac, živi život celibata, znači nema mešanja sa suprotnim polom. Znači, kada znači, stupi u zajednicu, bračnu, onda, znači, dozvoljene su mnoge stvari, ali regulisane. Ta regulacija podrazumeva četiri stvari. Prvo, na prvom mjestu, princip ahimse, nema nasilja, nema nepotrebnog ubijanja. Isto to važi i za jelovnik. Znači, ja ne ubijam da bi jeo. To nije princip, zato što povlačim greh na mene. Znači, bukvalno, ishrana je vegetarijanska, čitava vjerska civilizacija. Kasnije je došlo do degradacije. Druga stvar, znači, nema jedenja mesa, ribe, jaja i sl. Morskih plodova i tako dalje. Druga stvar, nema intoksikacije. Ni u kom smislu. Znači, intoksikacija nije dozvoljena. Intoksikacija znači sve što vam intoksicira i zagađuje svest, što gotovo bilo. Treća stvar, nema nezakonitog seksa. Znači, seks je dozvoljen samo u braku. U instituciji braka. Znači, nema švrljanja levo-desno. I četvrto, nema kocka. Kocka je, u to spada jako širok dijapazon, znači, pre svega, ono što mi danas smatramo i važi kao kocka, ali u jednom širom značenju, znači nema kockanja i sa životom. Znači nama nije dozvoljeno da se kockamo sa životom, da dignemo ruku na sebe, da radimo hirovito, pa šta nam bude? Znači, nema to. E, to su četiri, znači, da kažem, zabrane. Naravno, ima i mnogih dozvola, ali te četiri zabrane su postojale i postoji danas negde u načelu. Otprilike, ako bi ljudsko biće, recimo, da živi 100 godina, znači prvi 25 godina živi učenički život, sledeći 25 živi grihasta, porodični život, znači 25 i 25 i 50, znači u periodu od 50 i neke godine, polako kada sinovi rastu, stasaju i tako dalje, da mogu dalje da nastave da se brinu o domaćinstvu, o staroj majici i tako dalje i tako dalje, otac se polako priprema na odlazak. Znači on se polako povlači iz porodičnog života, ide u šumu. I taj prelazni period se zove vana prasta. Vana znači šuma, na sanskritu. Znači oni su se povlačili, odlazili u šumu da se pripreme u stvari za taj za taj odvojeni red, četvrti red života koji se zove sanjas. Znači imamo brahmačari, grihaste, vanaprasta, što je postepeno odvajanje od porodice, od žene i tako dalje, znači to je ta trećina, treća četvrtina života kada se čovjek priprema polako za svoju zadnju fazu pred smrt i konačno uzima taj poslednji stadijum, taj četvrti stadijum tog duhovnog reda, a to je sanjas. Znači on bukvalno na neki način više mu nije dozvoljeno da ima kontakt sa ženama ponovo, sa suprotnim polom, sa familijom, sa porodicom, nego on se povlači i postaje putujući propovednik ili iskusnik. Čitava ideja jeste da svo svoje vreme koje mu ostalo, znači ta poslednja četvrtina života, posveti do meditaciji, introspekciji, da probudi sve uspavane snage preostale u njemu, tako da može da ostvari taj najviši potencijal, jer u trenutku smrti kako vas zatekne, kako vam je stanje zateknuto svesti, tako ulazite u sledeću inkarnaciju. Znači to je sve bilo jasno prikazano, tako da čovjek može da se pripremi za taj udarac koji je poslednji i koji je najteži i da pravilne svesnosti dočeka smrt. To je čitav, znači čitav priprema, tako da od pete godine pa nadalje čovjek se priprema za taj čin smrti. I bukvalno kroz čitavu instituciju vanašana sistema koja je naučno data je sve to na neki način bilo izvodio. Znači čitav sistem je tako funkcionisao. Od toga danas je ostali su samo tragovi, ali evo pogledajte, bilo koje društvo da uzmete da analizirate, čine ga četiri staleža, odnosno četiri reda. Znači u svakom društvu imate da kažem tu vodeću svešteničku klasu, prosvetitelje, duhovnike, sveštena lica, pa onda postoji administracija, vojska i tako dalje, pa postoji trgovina, trgovci, bankari i tako dalje, i postoji ta radnička klasa, što mi kažemo danas, znači radnička klasa. I postoji naravno nedodirljivi, postoji mnogi drugi koji lutaju ona ulicama, ranje po kantama i koji su nedodirljivi na neki način, ali ne možemo reći da su oni jesu neki otpadak društva, možda ne svojim krivicom, nije ni bitno, ali jednostavno nisu u sklopu same konfiguracije društvenog tela. Znači ne rade za društvo, oni rade negdje za sebe, na neki svoj način, znači na neki način brinu sami o sebi. Nažalost, sve više je možda toga danas, ali treba da vidimo, to je sasvim je prepoznatljivo i vede su upućuju na to još od davnina, da će taj period doći i da tek dolazi, kada će sve više ljudi biti takvih, zato što je ovo doba jako degradira. I ono je počelo pre nekih 5000 godina, znači ušli smo u jedno sasvim novo doba koje se zove Kali Juga, koja je opisana kao doba degradacije, dekadencije, svađe, licemerstva, ratova, nasilja, sve do onog najodvratnije. Kali Juga.
Kali Juga.
Postoji boginja Kali. Mada u ovom kontekstu nema dodanih tačaka, možda poslednje. Kad smo već kod toga, da nabrojim samo, znači postoje vreme gledano po vedama je ciklično, znači nije binarno. Postoje doba kao što se smenjuju godišnje doba, tako se smenjuju i ciklusi, juga ili doba. Prvo doba je zlatno doba, satya juga. Ono traje jako dugo, nekih 1728 hiljada godina, pa onda ide treta juga koja traje 98 ili 89, ne znam tačnu cifru, ali otprilike 1000 godina, pa onda ide dvapara juga koja traje 864.000 godina i četvrta u nizu je Kali juga koja traje 432.000 godina. Znači sve zajedno kada se saberu četiri juge traju 4,32 milijarde godina. I to se zove jedna divlja juga ili jedno božansko doba. Znači svi četiri uzete zajedno predstavljaju jednu celinu. Mi živimo u Kali jugi i samo 5000 je prošlo i svako doba u sebi, znači svako doba u sebi nosi zlatno, srebrno, bronzano i gvozdeno doba. Tako da mi trenutno živimo u zlatnom dobu Kali Juge. Ono što nas čeka na kraju Kali Juge, mada ja ne bih lično volio to da dočekam, je otprilike ono što gledate po filmovima, znači život u pećinama, pećinske zajednice, tako da. To je kraj Kali Juge. I ono što danas se nalaze, paleantropološki nalazi, kostiju i zajednica i uopšte tih u pećinama, su u stvari ostaci nekih prošlih juga, jer vreme je ciklično. Znači, opisane u Vedama kako će izgledati kraj Kali Juga i tako dalje, tako dalje, jer kako Kali Juga bude odmicala, tako će sve da se degradira i da se smanjuje po kvalitetu, veličini i tako dalje, tako dalje. Da se urušava polako, da bi na kraju Kali Juge se pojavio Kalki avatar i dolazi da završi Kali Jugu i da donese ponovo svetlost i da započne novo zlatno doba Sati Jugu. To je Kalki avatar. Priča o avatarem isto zanimljiva, ali možda nekom drugom prilikom, jer isto je malo opširna. Ima ih 10 das avatar, tako su. To je prilika to da se vratim samo na ovu priču o duhovnim atomima. Samo je podsjetiti, znači, konkretno još jednom što je bilo pitanje.
Ako ste rekli da svaki pripadnik ljudske
vrste ima atom Boga, nije
mi jasno kako, zašto ti ljudi ima to nema?
Evo ovako, o čemu se radi? Znači, sa materijalnog aspekta gledišta mi tretiramo te kategorije ljudi kasne. Međutim, sa duhovne tačke gledišta, kaže se da smo pred Bogom svi isti. To što smo mi, znači ono što mi stvarno jesmo, znači taj duhovni atom, on je transcendentalan, on je večan. To što se on utelovio u telo psa, u telo mačke, u telo čoveka ili nekog pripadnika niže kaste, to je njegova karma. O tome nismo stigli puno da pričamo, možda ako vas interesuje ja mogu da pričam i o tome, malo da proširimo temu. To je njegova karma. Znači on je po nekim zaslugama iz prošlih života dobio upravo priliku da se pojavi baš kao takav, da bi kroz to nešto naučio. To ne znači da u sljedećoj inkarnaciji neće dobiti mnogo bolje rođenje, a to je već nešto u budućnosti. Ali za ovaj život on mora da odradi neke stvari, što negdje i nije tako loše. Evo da danas recimo vidimo ljude koji se rađaju sa poremećajima, degenerativnim i tako dalje, debile. Znači oni, to je inkarnacija njihova takva i mi spolje gledamo, mislimo, jadano. Međutim, to je njegova sretna okolnost, zato što on odrađuje neku lošu karmu koju je negdje zaslužio, pa će u sljedećoj inkarnaciji dobiti nešto bolje. Znači, to na neki način jeste sretna okolnost, gledano iz tog ugla, i to je ta transcendentalna etika koja je za nas možda neprihvatljiva u datom momentu, jer bi se navikli na neku svetovnu etiku, svetovni moral. Međutim, to je ipak samo u granicama, u klišejima neki. Transcendentalna etika ili paraetika je u stvari nešto superiornije. I ona biva vođena, znači, datost, u stvari, instrukcijama samog gospoda. Znači, gospod se iznova pojavljuje kao avatar, silazi dole da obnovi religiju. Jer samo gospod može da obnovi religiju. To ne može čovjek dole. Znači, kada dođe do zanemarivanja principa gubljenja religije, onda se avatar pojavljuje kao silazi dole, kao gospod, da bi obnovio principe religije. Neke duše dobije tu priliku. To znači, sa aspekta gledano transcendencije, znači, duše i kvaliteta, ona ima savršenu, znači, savršenu formu. Bez problema. To kako mi tretiramo nekoga u okviru u terminima sociologije, društva, gledanja na stvari, onoga što smo mi navikli da percepiramo, to je nešto drugo. A to je svetom. To je ljudsko. To nije dato od Boga, da kažem u smislu, ako mi sami kreiramo neku sliku o svetu, o tom čovjeku. Recimo, ja posmatram neko i kažem, ali si jadan, prljav i bedan i ja te mrzim. Zašto bi to rekao? Ne bi to rekao kada bi ja njega gledao da je on duhovni atom. Znači, kroz omotača ja ga doživljam kao duhovni atom. I on je meni jako drag, bez obzira da li je ovakav ili onakav, da li je ružan, lep, da li je visok, mršav, ovakav ili onakav. U stvari, vede nas i uče tome da bez obzira šta ko želi da radi, čime se bavi, a svako nešto se bavi, nečim se bavi, nešto želi da radi, na neki način ima potrebu za tim. Pita ga zašto, a ne zna zašto. Kad pitaš nekoga zašto si lud, a ne zna. Kako da objasniš zašto je neko lud? Kako da objasniš zašto neko radi to što radi? To je jako teško objasniti. Ako pitaš tog istog zašto ti radiš to što radiš, pa jednostavno volim to da radim.
A možda možda potpitnije koje mi je ovako generalno nije jasno. Znači, ja imam neki utisak kao u tim reinkarnacijama da je to linearno u smislu unapređivanja. Znači, učiš u ovom životu, rodiš se većim, učiš dalje i sad si bolji, mislim, kao duša. I onda mi nije jasno u sred te priče. Odjednom vi kažete ono kao nešto se radio loša karma i sad te svedu na nivo mogu li idu. I šta bi sa ovim zaslugom umeđu vremenu ili
si
bio pas pre toga pa sam mogu
to nismo stigli da pričamo malo o tim stvarima, o karmi i tako dalje. To je vrlo zanimljiva tema i onako dosta kompleksna na neki način. Generalno postoje tri, jel se slažete da čujete malo tu priču o karmi pošto je to pitanje. Znači, karma je jedan širok pojam. U najširem smislu reči, karma znači delovanje. Karma znači delovanje. Svaka akcija, svako delovanje povlači reakciju. Znači, to je generalno univerzalni princip. Jeste suptilan, ali univerzalan. Podela karme u najgrubljem smislu je na dobru i na lošu. Znači, postoji dobra karma, postoji loša karma. Šta podrazumeva dobra karma? Dobra karma podrazumeva dobar izgled, lepotu, dobro zdravlje, dobru porodicu, familiju koju se rodiš i tako dalje. Znači, u startu dobiješ dobar potencijal, dobre polazne osnove. Neko se rodi u ovoj porodici, neko u onoj porodici. Zašto? Zato. Što ima zasluge iz nekih prošlih života. Zasluge. Što znači zasluge? To znači da je negde nekada išao nekim duhovnim putem i da je stekao neke zasluge koje se ne brišu nikada. Duhovne zasluge stečene ikada zauvijek ostaju na vašem duhovnom računu. Materijalne zasluge se brišu sa u trenutku smrti. Te duhovne zasluge negde ostaju. Znači, vi krećete tamo gde ste stali, u novom životu, sa određenim potencijalom. Da li ćete vi potencijal da iskoristite ili ne, to ostaje na vama na čast. Znači, neki krenu s potencijalom, pa zastrane. Pa se ponovo degenerišu, pa se ponovo upropaste, zloupotrebe ono što im je dato, i onda po karmi mora da se rode ponovo u lošim prilikama, da bi naučili lekciju da ne sme da zloupotrebljavaju neke stvari. Jer ti kad nešto nemaš, ne možeš im da zloupotrebiš. Eventualno što možeš da zloupotrebiš je ova datost u vidu ovog tela, u vidu porodice, i znači neke datosti. Ali van toga ne. Isto tako čoveku nije data neograničena slobodna volja, već ograničena slobodna volja. Zašto? Da je ne bi zloupotrebio. Znači on može da zloupotrebi ograničenu slobodnu volju. Ali ako bi zloupotrebio neograničenu slobodnu volju, onda bi to bilo veliki problem. Znači, ok, čoveka su date su mu neke smjernice i neka ovlašćenja. Čim pređe ta ovlašćenja, silaze od ovog autoriteti koji nas koriguju i opominju. Da ne smijemo da idemo van svojih ovlašćenja. Znači, moramo da se držimo te ograničene slobodne volje. Šta to znači? To znači, mi imamo u ovom trenutku određenu slobodnu volju, ali ona nije neograničena. Šta to znači? To znači da ja mogu da ustanem sada, da odem, da prošetam levo, desno, u ovom trenutku. Ali ne mogu u ovom trenutku, recimo, da putujem univerzum. Ne mogu da se selim na druge planete. Ne mogu da budem predsednik države i tako dalje. Ne mogu. Znači, imamo ograničenu neku slobodnu volju kretanja, delovanja, neka postavka je tu. Jedino Gospod ima neograničenu slobodnu volju. I on može to uvijek da iskoristi po svojoj volji. Mi nemamo. Postoji jedna knjiga koja nosi naslov Zašto se loše stvari dešavaju dobrim ljudima. To je pisao jedan sveštenik, hrišćanski. Potaklo ga je da piše o tome zato što je njegov sin mali nastradao u jednom nemilom događaju. Naime, njih dvojica su išli gradom i zadesili su se na ulici između ulične pucnje između dva klana, ako znam. I njegov sin je ubijen, možda imao 6-7 godina. Metak je zalupio i pogodio ga i mali je na mesto ubijen. Pošto on bio svešteno lice, pošto je jako dugo ceo život posvetio tome, onda on jednostavno nije mogao sebi da objasni zašto je to njemu moralo se desiti. Kada je on sve ceo život posvetio Gospodu i tako dalje i tako dalje. I onda je napisao knjigu Zašto se loše stvari dešavaju dobrim ljudima. Smatraju sebe da je to što ja radim je vrlo dobro, odlično, ceo život sam posvetio nečem takvom, a tako mi se vraća. Zašto? Hrišćanstvo generalno je imalo problema, ne znam danas kako stoje, da objasni pojam zla u svetu. Ako je Bog svemoćan, onda nije sveznajući. Ako je sveznajući, nije svemoćan. Znači, te dve opcije su isključive. Zašto? Ako Bog zna da patimo, znači zna, verovatno nije moćan da se uplete i da nam pomogne. Jer zašto Bog dozvolio da pati? A ako jeste moćan da nam pomogne, ipak, znači, pošto Bog ne ide po definiciji i trebalo bi da bude svemoćan, onda verovatno ne zna da mi patimo, pa zato ne može da nam pomogne. Znači,
ili.
Ok, ja kažem samo, znači, otprilike u toj prenesenoj priči, znači u jednom trenutku hrišćanstvo imalo problem u 19. veku, boga mi, znači sa početkom darvinizma i tako dalje i tako dalje, kada je darvinizam stupio na ovaj scenu, politizovan i tako dalje, pošto nisu mogli da objasne zlo u svetu, dakle zlo u svetu. Andem, savremena nauka je, sad ćemo mi da objasnimo dakle zlo u svetu, zakon jačeg i eto ti. To je otprilike ta priča.
Mogu samo vratim priču na
izvini sam,
okej,
nisam ja priču završio do kraja, definitivno. Za ovo treba mi još jedno predavanje celo. Mislim, ja nemam ništa protiv. Mogu ja da pričam šta god vas interesuje. Ono, na pravom ste mesto. E, reci.
Meni samo jedan sam jasno s reinkarnacijom. U kakvom se odnosu reinkarnacije i rađenje? Jer ako je svako rađenje reinkarnacija nekog već postojećeg duhovnog atoma ili kako se zove, kada se onda desilo to neko inicijalno rađenje? Znači, ili...
Odakle bi ovdje u stvari, drugo pitanje?
Ili postoji ograničeni broj ljudi koji se rađaju
u stvari?
To je super pitanje. Sve nas je više i više, da. Evo čemu se radi. Da bi ja odgovorio adekvatno na ovo pitanje, ja moram da ulazim u neke teme i vi to morate, pa ne morate, ali probajte da čujete. Pa možda ja i odgovorim na vaše pitanje. Da bi to pitanje shvatili, potrebno je da znamo ono što vede kaže. To je da postoji ovaj kosmos je vrvi od života. On vrvi bukvalno svuda duhovnih atoma, svuda ima u vazduhu, svuda, znači on je živ. To da li se nešto pokaže u ovom obliku ili ne, zavisi od njegove karme. Znači, zavisi od neke njegove istorije od pamtive. Duhovne duše, znači kaže se da postoji ta evolucija svesti, znači postoji 8.400.000 oblika života. Tu spadaju i rastinje, i bilje, i zveri, i vodene, vodozemci, i vodene životinje, i tako dalje. Znači, sve tu, od toga 400.000 ljudi. Postoji nešto što se zove evolucija svesti i involucija svesti. Involucija svesti znači da sa viših nivoa svesti duša, odnosno duhovni atom, se spušta u niže oblike i na kraju dolazi do samog dna. Kada dotaknemo dno i kada nema više gde, prirodno je, znači prirodno je pravilo i uopšte zakon je prirodan da može samo gore. Znači kada lupimo dno, možemo samo gore. I tako i biru, u stvari. Kada involucijom se spusti duša u telovi, znači kada insistirajući dalje na svojim nekim sebičnim namerama i željama, ona se spušta na samo dno evolutivne lestvice. Znači ono, ameba, mikro, i tako dalje, i tako dalje. I onda kreće polako evoluciju svesti. Znači, sled je sasvim prirodan i tako da. I on ide spontan. Tek kada dostigne ljudski oblik postojanja, tu stvar se za trenutak zaustavlja. Šta to znači? To znači da svi prethodni oblici, znači duša ulazi iz jednog oblika, izlazi iz jednog, ulazi u novi. Kao kad menjamo kolo, prevozna sredstva. Znači sednemo u biciklu, pa se odvezemo do autobuske stanice, pa odemo, sednemo u autobus, pa menjamo, odemo, vozimo se do železničke stanice, pa izađemo iz autobusa, uđemo u voz, pa se vozom vozimo do aerodrom, pa izađemo iz voza, uđemo u avion, pa letimo i tako dalje, i tako dalje. Na sličan način, duša se seli iz tela u telo, sve dok ne stigne do ljudskog oblika ponovo. E, ljudski oblik je prekretnica. Pre toga svi oblici idu, znači spontano duša prelazi iz oblika u oblik i ne stvara novu karmu. Znači nema stvaranja nove karme. Što znači, pošto je tigar ima telo u kome kolje i lovi da bi jeo, znači ubijajući drugi životinje, on ne stvara sebi lošu karmu novu. Međutim, kao čovek, on ima svoje ovlašćenje i ne sme da ide izvan toga. Ako ide izvan toga, krši zakon univerzalni i dobija lošu karmu. Loša karma povlači loše reakcije i one su večne. Drugim rečima, vi ne možete da se oslobodite loših reakcija. Možete samo da ih amortizuje. Znači, sve što ste ikada uradili, ikada, kogod da ste bili, u kojoj god ulogu da ste igrali životno, i ako ste uradili nešto loše, to nosite sa vama u vašem suptilnom telu. I to vas prati života u život. Kao čovek, vi dobijete priliku da rešite taj problem za uvek. Da li ćete ga rešiti ili ne, zavisi od vas. Znači, vi kao ljudsko biće dobijete potencijal da završite sa večnim ciklusom rađenja i umiranja. Što znači, da nakon smrti čovjek nužno ne ide gore na višu lestvicu. To nije zakon, uopšte to nije pravilo. On može, ako živi kao pas ili kao mačka u ljudskom telu, znači prelazi ovlašćenja, znači spušta se na neke niže grane, znači nije osvestio svoj animalno do kraja, biva mu uzet taj oblik, vrati se u oblik životinje, pa i živi to animo. Budi ponovo zver. Pa radi ono što zver radi. Pa ćeš dobiti ponovo priliku da budeš čovjek, još jednom, pa ko zna koliko puta. Uvek imaš novu priliku da isteraš to animalno iz sebe. Znači, kad dobiješ ljudski oblik, trebaš da pobediš to animalno u sebi. Kako se to radi? Tako što osvestiš svoje nesvesno. Jer čovjekom 95% upravlja nesvest. Odnosno, nešto što je potisnuto, što nije, što je zakulisno, što je mračno u njemu, a što nije izašlo na videlo dan. I mi ne znamo šta je. Ne možemo racijom da proniknemo u to, jer to je jedna druga sfera, sfera emocije. Astral, taj niži astral, tako da mi postoji viši astral. Znači, taj niži astral, to su naše emocije. U taj astral ulazimo kad sanjamo, recimo. Imamo astralno telo, pa putujemo s tim astralnim svetom. To je jedna stvar. Druga stvar, kako da osvestimo to nesvesno. To je veliki zadatak čoveka. Nesvesno isto znači prošlost. Istorija. Znači sve prošle inkarnacije koje smo mi živjeli putuju s nama negde u našem astralnom telu, u stvari našem suptilnom telu postoje brazde, postoje ožiljci svih života. Što su ti ožiljci veći i dublji, to su sećanja podsvesna na te doživlje dublje i veće. To znači da u jednom trenutku vi poželite nešto da uradite i uradite to, a ne znate zašto se uradite. Ko mi je rekao to da radite? To je ono čega se vi ne sjećate. To znači možda ste vi nekoga ili neko vas u prošlom životu ubijali, ganjali i tako dalje. I ta impresija je ostala duboko urezana u vaše suptilno telo. Jer vi kada menjate telo, vi ostavljate ovo grubo telo, a duša nošena astralnim, suptilnim telom putuje zajedno sa tim paketom u sledeće telo. Znači svi ožiljci i svih inkarnacija ostaju utisnuti u tom astralnom, suptilnom telu. I oni vas prate. Tako da to posvesno, kao imate, recimo, ustajalu baru, to predstavlja našu posvest. Sa dna te bare povremeno neki mehurić isplavi, blup, izađe na površinu. Na sličan način, iz naše posvesti, povremeno, iskaču neki sadržaj koje mi ne znamo odakle izađe. I uopšte nisu poznati iz ovog života. O tome govori psihologija, psihoanalize, psihijatrija, mnogo više, ali evo čisto kao primjer. Znači upravo to posvesno, to nerešeno, znači nerešene emocije, nerešena prošlost i tako dalje, predstavlja negde to nesvesno. Da bismo rešili svoju prošlost i uopšte boravak, ponovo inkarnaciju u ovo, u sledeći život, koji je jako bolan na neki način, zbog smrti i ponovog rađenja, mi treba da rešimo svoju prošlost, moramo da očistimo sve te ožiljke, da prepišemo novim, mnogo moćnijim, jačim duhovnim sadržajima. Kako ćete vi da rešite neku brazdu? Tako što preko nje prepišete dublju, veću, širu brazdu. Ona više ne postoji. Samim tim što je prepisana, nema i nigde više. Jer nas, zašto je to važno? Zato što te impresije ostaju u našoj memoriji negde posvesno, potisnute, ali iz tih impresija se formira naša želja. Kad neko na vas ostavi jaku impresiju, sledeće jeste da vi krenete da razmišljate o tome, mislite o tome, hoćete to, želite to i radite sve da to i dobijete. I tako i bude. Znači, kad nešto je utisnuto u vas, impresu, znači, utisnuto, impresija jaka, svesno ili nesvesno ostane na vas, to ostavlja jak pečat koji dalje formira tok vaših želja. I na taj, preko želja se to formira tok vaše karme. Sve dok ne zaustavite taj tok nesvesnih želja, vaša karma pliva u određenom smeru. I vi to ne možete zaustaviti. Jer ne znate kako. Postoje tehnike kako. I to je sad druga priča. Ali generalno, znači vezano za ovo, sve dok ne rašistite, znači dok ne osvestite svoju mračnu stranu sebe, svoju animalnu neku stranu sebe i dok ne postanete civilizovano, ljudsko, samospoznato biće koje u jednom trenutku je prosvetljeno, zasija, imat ćete problem i morat ćete da se iznova rađate i utelovljujete u razna tela. I to se zove inkarniranje ili reinkarniranje. Sama reč reinkarnacija znači, re znači ponovo, in, u, karna znači meso. Znači neka nacija znači ponovo ulaženje u meso. Bukvalno, doslovno prevod. Znači ja, duša, duhovni atom, ponovo ono što smo mi, ponovo se u to utelovljuje u ono što mi zovemo ovo grubo telo. Tako da sve dok se ne pomir, dok ne rašistimo sa tim kosom zapravo i šta je ovo što mi je dato, je jedan problem. Ja sam dobio nešto na korišćenje, a ne znam da ga koristim. Dobijete oružje na korišćenje ili ne znam šta, nešto što je vrlo uzvišeno, a ne znate kako da koristite. Znači nemate znanje o tome, nemate znanje šta je napolje, nemate znanje šta je unutra, nemate znanje ko ste, šta ste. Sasvim je logično ćete vi to i da zloupotrebite. To je sasvim, to je prirodan tok stvari. Koji nevci. Znači dobijete nešto, postoji nagon za delovanje, vi morate da delujete u nekom smeru, a ne znate kako ispravno da delujete. E to je problem. Zato karma govori o generalno dobra i loša karma i opet postoje razne neke druge podele. Jedna vrsta karme se zove vikarma, to je ta u stvari loša karma, a jedna druga karma se zove akarma, znači prefiks a. A karma je isto što i yoga. Yoga znači povezati se sa izvorom, sa gospodom. Isto u osnovi reči religio, znači sama reč religio znači isto to, povezati se sa, ponovo se povezati sa gospodom. Znači yoga i religija su praktično sinonimi. A karma je isto što i yoga. Šta to znači? To znači da vi, vede vam kažu da daju vam rešenje, daju vam prečicu i daju vam način kako možete da rešite taj problem. Pitanje je samo da hoćete. A karma znači trebaš da deluješ ovako i kada budeš delovao tako nećeš praviti lošu karmu više. Znači postoji sam jedan uzan put koji možeš da ideš i da ostaneš pošteđen pravljanja loše, ali i dobre karme. Jer i dobra i loša karma te teraju da se u sledećoj inkarnaciji rodiš da bi uživao ili ispaštao to dobro i loše. Znači, bez obzira ti deluješ pobožno ili bezbožno, to su ti dve strane iste medalje. Moraš ponovo da se rodiš da jednostavno živiš to pobožno i bezbožno. I na taj način gubiš vreme, realno gleda. Jer to, ovaj svet je opisan iz ugla gledišta Veda. On nije naše pravo mesto, nije naše pravo mesto gde mi nije naš pravi svet. Kaže se da mi na neki način ga sanjamo. Sanjamo ga jer mi imamo sliku o svetu, a ne znamo šta svet jeste. Mi dobijemo tu sliku preko raznih medija, kanala, autoriteta i tako dalje i na našem ekranu uma ta slika se odvija i mi pratimo tu sliku. Ali šta je zapravo to napolju? Ko to može da kaže? Ona je nekako okultno, skriveno, zakulisno od nas. Zato je problem percepcije jako važan da se razradi i obradi da bi uopšte znači, korak po korak došli do toga i videli u stvari šta je sve u igri i kako u jednom trenutku da kada nešto saznate i naučite kakva je postavka kako se kaže, mirne duše možete da se oprostite s tim. Sve dok se mirne duše ne oprostite sa nečim što niste vi, imat ćete problem. Sve dok ne rastrestite sa nečim što niste vi, imat ćete problem. Sve dok ne oprostite sve drugima i znači ono što ste lažno osjećali prema drugima da, i ne pustite to, znači ne naučite da pustite to, imat ćete problem. Jer ništa toga niste vi. Vi ste nešto sasvim drugo. Jedna totalno druga dimenzija koja dolazi iz duhovne rane. I kada se probudi to sećanje ko smo i šta smo, onda mi nastavljamo da živimo u toj duhovnoj rani koja je večna, puna znanja, puna blaženstva. I to su tri modaliteta, tri gune, po znacima navoda, duhovne gune, kao što imate znači, u materijalnom svetu, znači uništenje, odnosno stvaranje, trajanje i uništenje, znači kreacije, znači strast, vrlina i neznanje, znači to su sinonimi. Tako u duhovnom svetu imate večno znanje, večno blaženstvo, znači puno znanja, puno blaženstva i večnost. Znači znanje, blaženstvo, večnost. Mi izvorno, naša priroda je ta. Či mi unutra sve znamo, večni smo i blaženi. Samo smo zaboravili da je to tako. Drugim rečima, sve ono što nam je potrebno u ovoj inkarnaciji, u svakoj inkarnaciji, jeste da se okrenemo unutra i da se podsjetimo šta to znači. To je čita Veda, znači čita priča Veda jeste da vas doveze do te tačke. Zar oni unutra postani introspektivan, vidi šta je to i otkri svoje potencijale koji su uspavane i zaboravljene. Drugim rečima, kada se mi kada se pamćenje probudi, u stvari se menje. To što vi recimo, ja ne verujem, ali evo probajte da se setite, šta ste u ovo vreme pre godinu dana jeli, ovog istoga dana. Jako teško da se setite i nemate pamćenje to. A to ne znači da to niste i radili. Znači to što se vi nečega ne sjećate, ne znači da se to nije i dešavalo. To što se mi ne sjećamo prošlih života, ne znači da nismo živeli. I tako dalje, i tako dalje. Kada probudimo kompletno sjećanje izvorno, šta mi jesmo u suštini, šta je ono gore, šta smo mi i šta treba da radimo da dođemo do ono gore, mi smo rešili svoj problem. Za ovaj. Sve dok ne probudimo to sjećanje da smo deca bogatog oca, mi ćemo bogatstvo tražiti u ovom, u ovoj iluziji na neki način. Postoji Sokratova, odnosno kasnije Platonova priča o pećini. Znate tu priču. To je jako dobra priča u savremenim nekim dešavanjima, to možemo prebaciti u priču o virtualnoj realnosti, znači kompjuterskoj realnosti i tako dalje, kada recimo postavljam video koji ja imam o veštačkoj inteligenciji. Možda već i prevaziđen, ali u nas možda je to 15. godina je to bilo aktualno. Da uopšte ljudi koji se bave veštačkom inteligencijom pokušavaju da veštački stvore svest. I nikako ne mogu. Znači mogu da stvore sve, čitavu priču u kompjuteru, ali fali svest. To ne mogu da reprodukuju. Ne mogu da stvore jednostavno. Kako to jedino mogu da, kako svest jedino mogu da, svest mogu jedino da uvedu u priču preko već nekog ko je živ, ko je svestan. Znači jedino tako. Znači povežete mene preko interfejsa, nekim rukavicama, naočarem i tako dalje, i ja ulazim u virtualni svet. I za mene je on u početku nezgrapan, zato što je sad neko novo okruženje. Ali ja imam potencijal da učim, pa ja polako iz dana u dan sam sve bolje i bolje se snalazim u tom svetu. Znači, postoji interfejs koji mene ubacuje u virtualnu realnost. I ona je za mene u jednom trenutku jednako realna kao i ova realnost. Sad je pitanje koja je prava realnost. To je dobro pitanje. Da li je ova virtualna realnost prava ili je ova neka druga realnost prava? Jako je dobra analogija zato što negde u principu to jeste naš glavni problem. Mi jesmo iz duhovne dimenzije pali ovu virtualnu realnost i zaboravili smo šta je prava realnost. I sada za ovo, ovo je za nas postala realnost. Znači, navikli smo da patimo, da se rađemo, da umiremo, da bolujemo, da starujemo. To je normalno. Da sedimo, da nam zubi ispadaju. To je normalno. To je sasvim normalno. To je postala naša druga priroda. To je, drugim rečima, naša navika. To je kako da učite da vozite kola. U početku, dok ne pohvatate gde je šta, kasnije postaje rutina. Znači, postaje vaša druga priroda, vaša navika. Vi ono, vozite i pričate, uopšte ne obraćate pažnju. Znači, to postaje vaša druga priroda, vaša. Tako je i ovo, sada okruženje postalo naša druga priroda i naša navika. E, to je problem. To jeste negde problem naš, najveći. Sve dok ne otkrijemo koja je naša prava realnost, morat ćemo da, znači, ova iluzija će da traje. Ono što jeste nezgodno i ono zašto smo mi u stvari ovde, je sledeće. Materijalni svet i ovo u čemu mi jesmo nije problem sam po sebi. Ono što jeste negde naš problem je što smo mi vezani za njega. Znači, naša vezanost za određene predmete ovog sveta je problem. Zašto? Vezujete se za nešto što je privremeno. Ovo telo je privremeno. To je problem. Ako vi ceo život gajite iluzije ja sam ovo telo, ja sam telo, u trenutku smrti imat ćete veliki problem. Kako ćete da rešite taj problem? Kažete da u trenutku smrti toliko postaje uznemiren da vi jednostavno onaj film ispred očiju se ono, prolazi svi najupečatljivijih doživlja iz vaših najjačih impresija. Znači, ono što je negde činilo negde vaš život. Jer gde ste vi unazad 10 godina? Ili 20, ili 50? Gde ste bili? Ko zna? Ali neke impresije su najjače ostale i one čine neku vašu istoriju, neko vaše sećanje, neku vašu prošlost. Međutim, kada probudite pravu prošlost, pravo sećanje, onda vidite da odbacujete ovu realnost kao san. Ha, ha, ha. Samo se nasmejete i doviđenja. Ovo nisam ja. Či, vede nas uče prva lekcija, ja nisam ovo telo. To je prva lekcija, najvažnija lekcija. Lako je reći, ali mnogo teže realizovati. Kako znam da nisam ovo telo? Pa Sokrat je jednostavne metode imao. Kako? Vrlo lako. Čak zdravo razumski. Imao je dva učenika, Sebesa i Simijas. I oni su imali tako neke isto nedumice po pitanju seljenja duše. Kako? Ok, dok je duša u telu, mi vidimo da telo se menja i tako dalje. Međutim, kada duša napusti telo, mi ne vidimo da nešto napušta telo. Kako sa to? Onda je Sokrat rekao, pa vrlo jednostavno. Ajde da uhvatimo primjer vatre i snega. Je li vatra uvek vruća? Jeste. Je li sneg uvek hladan? Jeste. Je li možete da pomešate sneg, da imate recimo topao sneg i hladu vatru? Ne može. Što su dva entiteta, dva fenomena koji su zauvek takvi. Na sličan način, je li duša, duša? Jeste. Je li telo, telo? Jeste. Ali duša se nalazi u telu. I bukvalno ona, dok je u telu, ona traje, znači kao ulje na vodi, ali se ne meša s telom. I kada telo ode, duša ostaje, znači van tela, kao što je bila i u telu. Sada je pitanje kako uopšte mi kao duša možemo, kakve mi vezimo s materijom uopšte. E, to je dobro pitanje. Upravo vraćam tu priču o interfejsu. Znači onaj interfejs, onaj naočari, onaj rukavice i sve ono što nas ubacuje u virtualnu realnost. Šta je to? I to je uvedeno opisano šta je. To su ti suptilni omotači. Najtananiji od tih suptilnih, znači odmah oko nas, oko duhovnog atoma, se nalazi jedan suptilan omotač koji se zove ahamkara. To je osjećaj lažnog identiteta. Znači mi se zbog filtra koji mrene koji imamo na očima poistovećujemo sa nečim što mi nismo. Znači mi smo zaboravili ko smo i sad mislimo ja sam muško, ja sam žensko, ja sam otac, ja sam majka, ja sam žena, ja sam sin, ja sam ćerka i tako dalje. Znači igramo neke uloge i mislimo to sam ja. Međutim, nisi to ti. Čim uđete u tu priču, znači čim vaša svest postane pomućena, koja je izvorno čista, ali postane pomućena tom koncepcijom, tu polako ona lavina kreće da se zahupta, postaje sve veća i veća i veća i veća i na kraju to je nezadrživo. Problem opet dolazi iz nekih prošlih života, iz te podsvesti, jer mi nismo još uvijek osvestili ko sam, šta sam, zato imamo problem. Mi sve vreme mislimo da smo neko ko nismo. U čemu je, zašto je to problem? Zato što mi našu energiju duše, koja je opisana u Vedama da je duhovna duša ima energiju hiljade sunaca. I kaže se da je sjajna poput hiljade sunaca. A ja se pitam, a gde je taj sjaj? Gde je nestao? Kad smo toliko sjajni, gde je taj sjaj izgubljen? Odgovor je da je izgubljen, rasplinut na hiljade i hiljade vezanosti u materiji. Vezani smo za ovo telo, vezani smo za ovoga, za onoga, za ovo, za ono. Za jako puno stvari smo vezani. Sve dok ne prekinemo te vezanosti, nikad nećemo početi da sijemo. I nećemo vratiti taj prirodan sjaj koji jesmo. To je problem.
Znači, šta mi jesmo onda? Znači, šta je to onda što...
Prema Vedama, ono što mi jesmo, mi smo večni, odvojeni delić Gospoda. Znači, mi nismo isto što i Bog. Mi po kvalitetu jesmo Bog. Znači, mi imamo svoj... Po kvalitetu imamo iste kvalitete kao i sam Gospod. Znači iste kvalitete, puni smo znanja, večnosti i blaženstva. Kada otkrijemo sve to u sebi, onda postajemo, onda igramo ono što, znači mi onda zapravo jesmo to što smo otkrili da jesmo. Znači to je datost, to nije nešto što ćemo mi logikom ili ne znam, zaključivanjem doći do rešenja pa reći, e ovo sam ja. Ovo sam ja, a ti si nešto drugo. Pošto imaš svoj neki metod spoznaje. Ne, ne, ne. Priča je sledeća, da znači sam Gospod je emanirao duhovne atome iz sebe u jednom momentu da bi s njima imao razmenu. I to je jedini razlog, Vede kažu, u stvari da uzvraćemo, jer on nas je emanirao iz učinu ljubavi. Znači, Gospod je nas emanirao kao njegove deliće da bi sa njima imao razmenu, da bi sa njima imao odnos. Nije mu dosadno, nego generalno to je od uvek tako bilo. Od uvek, kad kažemo od uvek, mi smo navikli na koncept vremena, ali u duhovnom svijetu nema početka i kraja. Znači, taj večnost je večnost. Znači, nema početka i nema kraja. Znači, taka je postavka. To je ono što nas zbunjuje negde, ali generalno čoveka zbunjuje fenomen večnosti. Kako da provalimo šta je večnost? Jako teško iz ove perspektive. Sve dok u jednom trenutku ne ostvarimo tu večnost, se ne probudimo i kažemo, jeste, ja sam večan. U toj razmeni on je uložio sve svoje energije, znači u tom emanaciji, znači on je uložio svoj potencijal. I mi smo taj potencijal. Svako od nas je taj negde delić tog potencijala. Sasvim izvorno da gvožđe ide magnetu ili obrnuto. Znači naša priroda je magnetna, nije električna. Naša priroda je magnetna. Priroda duše je magnetna. Znači mi imamo, nas privlače sve što je veliko, sve što je lepo, sve što je bogato, sve što je opulentno, itd. A to sve je Gospod.
on to je Brahma ili on je primarni stvorac?
A to je primarni. Brahma je sekundarni stvorac, znači on je arhitekt ovog univerzuma, on je došao tu po zadatku da popuni, da napravi, da napuni univerzum živim bićima i da stvori populaciju.
A da on ima nacijsku?
Svako. Kaže se da smo mi nekada, svako od nas je bio Brahma. U nekim višim, da kažem, fazama našeg postojanja i svako od nas ima univerzum ispod sebe koji je dobio na raspolaganje da ga da s njim operiš. Očigledno da smo negde pogrešili, da smo zloupotrebili i sada evo tu smo gde smo.
Znači onda je sve kao degradacija.
U principu to je ta evolucija svesti. Znači to je ta evolucija svesti. Znači mi dobijamo, kada padamo sa tih najviših sfera i duhovnih nivoa, mi dobijamo priliku, ne padamo odmah tako nisko. Dobijemo neku prilogu, dobijemo priliku.
Da, to je permanentna degradacija.
U principu zavisi od nas. U principu zavisi od nas.
A vidite gde smo. Znači, ako smo negdje mogli imati univerzum pred sobom, sad sam ovdje.
Na neki način jeste degradacija, međutim, očigledno je da smo imali neki nagu, neku potrebu da otkrijemo neke delove sebe koji su bili nepoznati. Sasvim logično. Znači, zašto?
Ali anđelja.
Pa, u principu jeste naše božansko, jeste preko, jeste božansko. Definitivno jeste božansko. Ali ne u onom smislu kako to možda neki tumače, nego baš vedski kako to stoji, a to je jednostavno duša menja. Znači, 8.400.000 oblika već postoje kao datost. Znači, duša samo se seli iz vozila u vozilo i to je sve. Znači, nema ono kao postepena transformacija majmun prelazi u čoveka. To je smešno. To je izmišljeno. Nego jednostavno duša se seli zato što jednostavno stiče veće i veće znanje, veće i veće mogućnosti na nivou svesti. Jer svest je jedini fenomen, vrlo rastegljiv fenomen. Možete da ga rastegnete, da ga skupite, da ga redukujete, fokusirate i tako dalje. Jedan od načina kako se redukuje bol, kako na paklanim planetama recimo, kako vas pripremaju za novo telo, jeste da vam fokusiraju svest, znači toliko je redukuju putem bola, da vi jednostavno samo na to mislite i ni nešto drugo. Kad osjećate jaki bol, neko vas lupi po prstu, vi samo na prst mislite ceo dan. I to je super način, odnosno jedini način kako efikasno može da se redukuje vaša svest. Na sličan način postoje razne metode na paklenim planetama, kada vi u suptilnom jednom mehanizmu prolazite kroz razne patnje i na taj način osjećate neverovatnu bol, ali ne umirete. I bukvalno vaša svest biva redukovana sve više i više i više da biste se pripremili za sledeći život ako je to vaša karma. Znači vi ne možete iz ovog ljudskog tela da uđete u telo svinje tek tako. Mora da vas pripreme za telo svinje, a to ide znači, već njihovim tehnikama i onda u jednom trenutku vi se pojavite u telu svinje i vi znate kako da funkcionišete kao svinje. To su generalno, a to sad ulazimo u jednu sasvim vedsku kosmologiju i kosmografiju, znači to je jedna potpuno nova dimenzija. Ukratko, postoji 27 paklova koji su opisani u vedama i na svakom pakao je prikazan kao u stvari stanje svesti. Znači, stanje svesti kroz koje vi trenutno proživljavate i doživljavate je ili pakao ili raj, ili nešto zemaljsko. Znači, od stanja vaše svesnosti zavisi da li ste u paklu ili raju. To nije geografija tipa gore, dole i tako dalje, ali postoji i vezano za vedsku kosmografiju. A to je već sad jedna od sasvim druga dimenzija. Znači, ispod ekliptike, ako mogu tako da kažem, ili rani bu mandale, nalazi se sistem od 7 planetarnih nivoa i oni se zovu u nazivu svojih reči imaju reč tala, što znači tanjir ili disk. A tala, su tala, pala tala i tako dalje. To su nazivi tih nižih svetova. Na nekim od njih se nalaze i, da kažem, paklovi. Znači, različiti paklovi i u te paklove, znači, duša po svojoj karmi, po svojoj zasluzi, ako treba da dođe, dolazi, ali ne svoje volje. Niko neće svoje volje upakao, ali ima mehanizam kako se to radi. Znači, postoji gospodar smrti, ne smrt. Sam gospodar smrti koji se zove Yama Raj. Yama znači disciplina, Raj, kraj. Znači, on je kraj discipline, on je gospodar smrti. Pred njega vi dolazite nakon ovog života i to je ona priča, znači koliko ste bili grešni, ovo ono. A on procenjuje, znači...
To prespadeće reinkarnacije, tako?
Tako je.
Znači, između smrti reinkarnacije.
To je kosmički sud, zato što je on gospodar discipline. Ako vi nećete za života da se discipline, znači probijete vaše ovlašćenje, onda dolazite njemu i on ima mehanizme i načine kako vas da disciplinuje. I onda, bivo vam dodeljen određeni sektor pakla gde Yamadute, njegove sluge, Yamadute se zove kako, oni vas pripremaju, oni rade sve te najodvratnije stvari, znači muče vas, tole, bukvalno sve ono, zavisi šta, šta ste radili u životu.
Da vam suze svesti.
Tako je. Znači,
a
oni vas...
Ako toga umjesto odnosno napredu?
Ovi pokazni, znači vi kada vi dođete do toga, vi nemate više slobodnu volju. Znači, u trenutku smrti vi gubite slobodnu volju. Trenutak smrti je kraj vaš u jednom smislu, jer prestaje vaša slobodna volja. To znači vi ni jedne sekunde ne možete svoje volje da produžite taj moment.
Znamo da nijesmo očinu amenacija Brahmana, zašto ono će mene kažnjavati?
E, pojenta u tome što, pojenta je što neće on. Nije to njegova ideja, to je naša ideja. Evo čemu se radi. Znači, vrlo, vrlo kristalno jasno da...
Ako se posle možete reinkarnirati u nižem...
Vrlo, vrlo kristalno da, da samo... Znači, da naglasim taj moment, vrlo kristalno da, da opišem o čemu se radi. Znači, ovako. Nas niko nije terao da dolazimo ovdje. Kad u ovom svetu postoje neki mehanizmi i neke zakonitosti. Oni delaju, delaju, znači, s tim zakonima upravljaju Božije energije, ne sam Gospod. Nije Gospod taj koji sad vaga greh i tako da, ne, to rade njegove energije. On je u duhovnom svetu, on nema poslasti. Ali te energije rade delimično nezahvalan zadatak. Znači, oni treba da nas drže na neki način u iluziji, jer to je naša želja bila. I oni treba da nas nauče pameti, oni treba da nas nauče u stvari da nas odvrate od ideje da je ovo idealno mesto za nas. Ovo nije idealno mesto za nas. Jer u jednom trenutku ovde nastaje sve i traje neko vreme i prestaje da postoji. Zato je nama smrt jako čudna. Kako ja mogu da prestanem da postojim? Sad me ima, sad me nema. To je vrlo jedan čudan osjećaj. Totalno neprirodan osjećaj. Što se tiče... Da, to sam treba da, da kažem. Znači, ovaj mehanizam je takav kakav jeste. Mi treba da se potrudimo da ne dođemo u takav mehanizam. A kad već dođemo, onda je kasno. Onda moramo da sledimo tačno određene zakonitosti ako hoćemo ponovo da se iščupamo iz njega. Ako mi imamo neke svoje aranžmane, e onda... nas zakoni, karme, akcije, reakcije i tako dalje, kompletan jedan složen sistem šeta gore dole i život u život, i to je kao točak koji ide gore dole, znači krug rađenja i umiranja i sve što to podrazumeva. A za to nam nije niko kriv, za to smo sami krivi.
Znamo, ali pakao baš
konkretno. E, pakao služi, pakao služi, e, zašto pakao? Pakao služi upravo, za, to ti kažem, znači ti po zasluzi treba da budeš, znači iz ljudskog oblika, da budeš ponovo pas. A ti ne možeš direktno iz ljudskog oblika da uđeš u telo psa. Znači ti moraš da se pripremiš da budeš pas. I oni, te, oni sve to rade na tome intenzivno, odnosno znajući kako da te pripreme da budeš pas.
Kako se radi pomoću bola, mučenja?
Između ostalog. Između ostalog, tako je.
E, mogu ja sad jedno važno pitanje? Šta znači onaj simbol na zidu?
Da, to je
moj... I na kompjuteru.
To se zove Shri Yantra. To je već sad jedna druga tema, ali eto. Shri Yantra.
Dobro, znači, i kad ima veze sa pogledom Krišna.
Yantre su je Šri je boginja sreće u stvari Lakšmi, ali generalno ovaj simbol predstavlja, tu imate čitavu priču o kreaciji, znači to predstavlja, ako dosta je složena priča, inače Yantre predstavlja, ovaj simbol predstavlja simbol kreacije između ostalog i predstavlja spoj preko ovih trouglova muškog i ženskog principa Šive i Šakti, ima četiri trougla koji su gore i pet koji idu prema gore, znači to je spoj Šive i Šakti i sve kreće iz tačke. Znači sve kreće iz tačke, znači čitava naše postojanje kreće iz singulariteta ili bindu kako se zove na sanskritu, i onda polako kreće da se, znači jedno postaje dva, polariteti, znači princip sve te geometrije i tako dalje i tako dalje, pa onda po principu zlatnog preseka to se onda ekspandira u veće, u veće, u veće i tako dalje i tako dalje, da bi jednostavno nastala kreacija. Znači imamo evoluciju kosmosa koja ide iz tačke. Involucija je upravo suprotna, znači pomoću ove jantre, pomoću ovog mehanizma meditacije možete, znači sa periferije da polako dolazite i uđete u centar, da se vratite u vašem božanskom poreklu. Znači to je.
Evo imam ja jedno pitanje, pošto je meni naročito frka za vreme. Ja sam sad vi, naravno, možete da ide, no dosta. Mislim, ja bi idem. Ja sam mislila da idem te fotke oko njega.
Možemo, molim?
Mislim, jel ima toga? Mislim, ima, što ste spomenuli,
ima, ja mogu da... Mislim, možemo ovdje da stanemo, znači ovaj deo i možemo gledati fotke, osim ako nemam pitanja, ne znam šta ima.
Da li ovo, obzira se mi rađemo u tijelu muškarca ili žene, sve, da li postoji muška i ženska energija, kako se anticipira božanstvo, kao muško, žensko, bezrodno?
Evo ovako, znači sam aspekt, da kažem, najviših rami duhovnih je bespolan. Znači, tamo ne postoji pol. Međutim, kada se to preslika, ta želja, kada se preslika u materiju, automatski se razdvaja na dva, na refleksiju, zato što mi reflektujemo stvar preko uma, refleksija ide preko uma, a um je dualan. Znači, um stvara dualnost. Hoću, neću, mogu, ne mogu, volim, ne volim. Znači, zato se, znači, naša želja preslika preko mehanizma uma i u maternom svetu imamo polaritet, noć, dan, muško, žensko i tako dalje. Iza toga stoji jedinstven princip koji je, u stvari, se podelio na dva polariteta, da bi, opet kažem, negde u najvišoj ekstazi nekoj se ponovo spojio i dostigo jedno. Znači, ta je ta priča otprilike, znači, razdvajanje i ponovog spajanja. I to je zapravo suština toga. Zato postoji taj muški aspekt, postoji ženski aspekt, ali gledano u ravni materije. U ravni duha toga nema.
Znači, Gospod nema neki... A kako se izgovara na
sanskritu? Sama reč za Boga, u stvari, je, odatle potiče naša reč Bog, je Bhagavan. Baga, od reči Baga potiče reč Bog. Baga znači obilje. Van znači onaj koji posjeduje obilje. Bhagavan je neko ko posjeduje svi šest obilja u potpunosti. I on važi po definiciji kao Gospod. Koji su šest obilja? Svo znanje, sva slava, svo obilje, sva snaga, sva odvojenost i svo znanje, mislim da sam rekao. Ili, možda se jedno, ne mogu setiti jedno, uglavnom, lepota, uglavnom, neko ko posjeduje svih tih šest obilja u potpunosti je Bhagavan. I on je po definiciji Gospod, znači po definiciji. Možemo i tako da krećemo da vidimo šta je definicija. On.
On,
mi kažemo on, ali generalno on nije on u našem smislu te reči. On je on u smislu reči da je on princip uživaoca. E sad, ovo je jako bitno da pravilno shvatite, da ne shvatite pogrešno, da se neko ne uvredi. Ili ja to preka sam pričao, neki ljudi, pogotovo ženski deo publike, se uvredi. O čemu se radi? Evo, sad ću da objasnim. Znači, on kao uživalac. Muški princip je, da kažem, taj muški princip, opet kao princip je onaj koji uživa.
Nasuprot žensku
koji je uživan. Zato kažem, znači, ovo treba pravilno shvatiti. Znači, ženski princip, ali kad kažem ženski i muški, to ne znači muškarac i žena. Nemojte to pogrešno shvatiti. Znači, nisam ja muškarac, pa sam ja kao sad uživalac. Ne. Ja sam i kao muškarac, moja priroda je ženska.
Znači, vi možete posjedati i muški i ženski princip.
Ja u sebi posjedujem, i svako od nas posjeduje i muški i ženski princip. Ali moja priroda je ženska, kao i tvoja. A šta to znači? To znači da je jedino božanska, Božja, Gospodova priroda da uživa, a moja je da mu pružim zadovoljstvo. U najvišem smislu te reči. Zato sam ja ženski princip. I svako od nas je prakriti. Svako od nas je u maternom smislu je žensko. U tom smislu. Znači, igramo ulogu ženskog principa. I muškarci i žene. Svi. Samo iluzorno je postavljeno da kao mi muškarci, mi smo kao muški, a nije to tačno. Jer svaki muškarac i žena ima svoj muški i ženski deo. I ako ne dovede ta dva polariteta u harmoniju, imat će problem. To znači da muškarac treba da ispolji svoje ženske afinitete kada je za to vreme. Znači, i svaki polaritet ima svoj plus i minus. Znači, taj, da kažem, destruktivni muški princip je, ono, vodi u rat, u destrukciju, a destruktivni, pozitivni, afirmativni, vodi u konstrukciju. Znači, predstavlja autoritet i tako dalje. Ženski negativni princip vodi u destrukciju, znači ona je mračna strana. Ženski pozitivni daje utočište, majčinski princip i tako dalje i tako dalje. Sve dok se ta dva polariteta ne pomire i čovjek dok to u sebi ne pomire, imaće problem.
Ja imam sve jedno drnjeničko pitanje. Harmonija podrazumeva ravnotežu ili kako ja uspravim?
Harmonija podrazumeva da...
50-50 ili kako ja hoću?
Pa dobro, da kažem 50-50. Ali otprilike, samo ovako, nikada ne postoji tačno definisano 50-50. Znači, uvijek je aproksimacija, ali mora da varira, znači, oko tog težišta. Znači, tu otprilike se kreće, znači, stvar je živa, ona pulsira, ne može nikada da bude mrtva. Kad bi stalo, sve bi stalo. Kad bi se univerzum zaustavio jednu sekundu, sve bi se polomilo. Jer to su zupčanici vremena i uopšte energije koje se pokreću. Kada bi ih zaustavili, sve bi nestalo. Sve bi se polomilo. Jer sve je u pokretu.
Aj, samo još jedno pitanje, znači, ako sam ja ispravno shvatila, ljudi postoje da bi pružili uživanje Bogu.
ne samo ljudi.
Sve, znači sve na svijetu postoji.
Mi kad kažemo ljudi, mi smo ljudi samo u ovom životu, pitanje šta ćemo u sljedećem biti. To znači da je naše poreklo zajedničko, naše životinje su naše braće i sestre. Jer imamo zajedničko poreklo, oni su isto duhovni atomi, ali utelovljeni u telo psa i mačka. Mi smo nekada isto bili, imali tu priliku, također, nekada, u nekoj inkarnaciji. Sad smo dobili drugu priliku, višu priliku, bolju priliku, sa potencijalno gledanje. Znači čovjek je, za razliku od životinje, osoba, entitet, koji ima pojam o Bogu. Životinje nema. Znači ima viši razum. Životinje nema viši um ili razum. Nema. Znači on nema neki um, ali nema viši um. E taj viši um ti moguće da se raspituješ o tome ko si, šta si, odakle dolaziš i to ti je dato. Na korišćenje imaš inteligenciju višu. Životinje nema višu inteligenciju. A ta inteligencija je sam Gospod. Ona ti je data na korišćenje. Odakle meni inteligencija? Dobio sam. Od koga? Od mame i tate. Na neki način. Pošto su oni posredovali u tome. Ali to ne znači da su mi oni to i dali. Ja sam to dobio preko njihovog koda, ljudskog bića. Pa sam tato seme duhovno je preko semena oca ubrizgano u matericu majke, pa je 9 mjeseci raslo i razvijalo se. To nije slučajno. Zašto da baš 9 mjeseci? Zašto nije odnos desio? Ne može, mora da materija je vrlo gusto pakovanje i tu mora da se stvari dešavaju redom.
Samo još na ovo pitanje moje. Znači, jer ne postoji nikakav drugi smisao čovjekove egzistencije, osim da, mislim, zar ne postoji još nešto što čovjek u svom telu, materijalno kako jeste, osim ili duhovno nije bitno, može još nešto da ugradi, osim da učini da se Bog dobro osjeća.
Evo čemu se radi. Znači, čitava postavka, znači, ljudske civilizacije, uopšte to, znači, makro, mikro i mezo tog kosmosa, upravo služi da kroz instituciju varna šlame, znači, kroz društvenu instituciju, čovjek sebe ostvari. Znači, mi kao duhovno biće u materiji, mi moramo sebe da usavršimo i kao društveno biće, i kao emotivno biće, i kao duhovno biće, i...
A znači samo kao duhovno biće mi u stvari ono...
Znači duhovni deo nas, znači naš krajnji cilj je povratak u duh, u Božje carstvo. To je negde naš krajnji cilj. Usputne prioritete, znači mi odrađujemo i igramo određene uloge u ovoj inkarnaciji. To su samo uloge. Neko igra kralja, neko patuljka. Ili bludu, tvorstvo. Nije bitno. To su uloge. Kao na pozornici. Ljudi igraju uloge kad se pozornica završi, skidaju šminku i neko su drugi. Znači to su razne uloge. Znači mi treba da otkrijemo da igrajući te uloge, zato što još uvijek postoje neispunjene želje, da polako znajući, zato je taj utisak koji iz mladog, da kažem, dečaštva još uvijek ostaje od 5. godine pa nadalje, treba da se ureže jako duboko šta je moj cilj, jer jednog dana moram se oprstiti od ovog sveta, od ovog tela i tako dalje, od svega što navodno volim i što mi prija. Ja moram da se poznam i kažem bye bye. Zato ja, znači to treba, ta neka svesnost treba bude negde uvijek ideja, odnosno gore, negde na vrhu, a usput, pošto još uvijek nismo ovladali mnogim delovima sebe, mi imamo potrebu za ovim, potrebu za ovim, potrebu za onim, i to se reguliše preko institucija raznih, braka, društvenih i tako dalje, nekih dozvola, zabrana i tako dalje. Ali opet sve u terminima ovlašćenja. Znači, ne smemo da prekršimo ta ovlašćenja, jer dolazi kazna u vidu zakasnelih i trenutnih reakcija. Neke reakcije su trenutne, neke polako dolaze. U Bibliji stoji, kaže, Božji mlinovi su spori.